Ndza khensa makweri neve. Ndza khensa xikahle ku vuya endlwini ya hosi. Ni nkarhi hinkwayo ndzi tsakela ku vuyela endzhaku eka tabernakele. A swi na mhaka leswaku ndzi nga ya kwihi. Ku na swin'wana mayelana na xindhawana lexi xa kahle leswi swi ndzi endlaka ku rhandza ku vuyela kona eka xona. Ko va ntsena hi yona kereke ya mina yo sungula leyi ndzi yi rhangeleke. Kutani swi languteka swi ri kahle ku vuyela endzhaku nakambe. Kutani ndza pfumela leswaku eka mixo lowukulu loko dyambu ri va munyama na tinyeleti tinyamalarisa ku voninga ka tona, ndzi pfumela leswaku ku ta va na van'wana kwala tabernakeleni lava va nga ta va va ri kona hi siku lero lava hlantswiweke hi ngati ya xinyipfana. Ndzi languterile nkarhi wolowo. Tanihiloko ndzi nghena ekamareni sweswi, ndzi hlanganile na sesi Agerbright endzhaku lahaya. Kutani u ndzi byerile hileswaku ku na vanhu lava a va ri kona eka nhlengeletano ya le Kingston lava a va vhakile hi nkarhi wolowo. Kutani hi tsakile ngopfu ku va na vona laha tanihi vumbhoni laha va nga va ka va ri kona loko va nga yimisela mavoko ya vona ehenhla lava a va ri kona eka nhlengeletano ya le Kingston eJamaica. Ntsena ina endzhaku kwale ndzhaku swi lulamile swi kahle. Ndzi vona postkarata ya Oral. Ndzi tshemba leswaku mi tivisiwile hi tinhlengeletano ta yena. A ndzi nga swi tivi ku fikela masiku ya kona ku fikela tolo. Ndza ehleketa leswaku wu sungula hi ti-6 a hi swona xana ti-6 ku ya fika ti-15 makweri Roberts Ellosville. Sweswi fambani mi ya n'wi yingisela. Makweri Roberts i munghana wa mina wa mampela nakona nandza wa ntiyiso wa Kreste. Nakona ndza pfumela leswaku mi ta tiphina hi mahungu ya yena madyambu man'wana na man'wana. Tanihiloko a khongelela vavabyi, ndzi na ntiyiso wa leswaku mi ta vona Xikwembu xi fambafamba hikuva hi yena nhenha leyikulu ya ripfumelo. Makweri Roberts u tani nakona i wanuna loyi Xikwembu xi n'wi tirhisaka hi matimba. Kutani ministri wa yena wu tlurile kusuka. Ndzi tsundzuka loko ndzi hlangana na makweri Roberts ro sungula a ri eka xitendani xo khwaxa ehansi Essex, Louis, Missouri. Kutani mina a ndzi ri Kansas City, Missouri, nakona a ndzi ri eKansas City, Kansas, eka muako lowukulu wa auditorium. A tshame eka xitshamo xa le mahlweni endzhaku loko xikhongelo xi humile. Hi yile endzhaku kutani a hi ri eku vulavuleni. Va ndzi tivisile eka yena. I ntsongo eka mina. Oral u le kwalomu ka 40. Kutani a ku u ehleketa leswaku Xikwembu xi ta yingisela xikhongelo xa mina xo khongelela vavabyi xana. Ndzi kuma kwerhu xi ta yingisela xikhongelo xa un'wana na un'wana loyi a nga ta khongela. Kambe u sungurile ku famba hi loko a ku hi mina loyi ndza famba. Kutani i wanuna wo tlhariha swinene na dyondzo ya le kholeji, munhu wa malembe yo dyondzela ntivo miehleketo. Kutani ndza pfumela leswaku i munhu wa vutlhari. Kutani u tlakukile sweswi ku fikela laha a nga na xitafu xa vatsundzuxi va yena laha a nga kona na swin'wana ku kondza loko a vulavula u rhanga a ehleketa. Kutani u ta n'wi tsakela hakunene, swi na ntiyiso. Kutani sweswi ndzi rhandza ku nyika xiviko lexitsongo eka leswi hosi ya hina yi swi endleke eka nhlengeletano leyitsongo yo titsongahata leyi hi nga va na yona eJamaica na le Puerto Rico. A ku ri nchumu lowu chavisaka lowu ndzi wu hundzeke hikuva tiqingho to tala ta nghena tanihi Leo lahawani wa swi tiva leswaku foyi na le ku fambeni ka vhiki ku na tindhawu leti ti hlayiwaka ta mazana ti vitanaka tinhlengeletano. Kambe hambiswiritano ndzi rhandza ku titwa ndzi rhangeriwile loko ndzi famba tanihi wona. Loko ndzi famba hikuva wanuna u rhumerile leswaku ndzi ta, swi nga leswi ndzi ya hi vito ra kereke yaleyo kumbe nhlangano wolowo. Loko ndzi nga famba hikuva makweri Neville u vule leswaku ndzi famba, ndzi ta fanela ku famba hi vito ra makweri Neville. Kambe ndzi rhandza ku famba loko Yesu a ndzi rhuma. Swi nga leswi u nga famba hi vito ra hosi Yesu ku ya hlangana na vanhu. Kutani a ndzi pavalarile embedweni nakona a ndzi karhele nyana nkova lowu sweswi kumbe endzhakunyana ndzi ta fanela ku wu tshika nkova lowu hikuva ntsena wu tshova nkolo wa mina ku fikela laha ndzi nga ha koteki ku wu yimela. Ndzi nga ha ya ekule ndzi tlhela ndzi vuya. Hi vuya hi siku rin'wana Leo na mina ku nga se hela timayili ta 40 endzhaka loko hi vile na mikhukhulu eFlorida kolo wu tlhela wu basa. Kutani ku nga se hela 40 wa timayili hi ri eLouisville wu yima nakambe. Makwerhu Banks Wood a fanele a ri laha wani kun'wana mixolo. Kutani siku rin'wana loko hi vuya eKingston na le Puerto Rico, laha ntsena nkolo wa mina a wu ri kahle, kutani ndzi chikile eka xihahampfhuka a swa ha tshamisekile. Kutani loko hi nga se fika eJeffersonville wu pfaleka nakambe, wa vona i nkova laha wani ku na switsongwatsongwana emoyeni kumbe hi nkarhi wun'wana i xikwembu xin'we xa swona xi ringetaka ku ndzi yisa ekule. Swi nga leswi a ndzi swi twisisi, ndzi khongerile ni ku kombela minkarhi yo tala. Kambe hambiswiritano ntsena ndzi pfukile a ku ri kwalomu ka awara ya nharhu ni mixo, kutani nsati wa mina na xifanyetani a va ha etlela. Kutani ndzi pfukile hi tlhelo ra mubejo, kutani ndzi vona nhlayo leyikulu ya vanhu va hlengeletanini endhawini leyikulu. Kutani ndzi ku ka Billy Paul, famba u ya nghena endzeni u ya phaka vanhu lavaya makhadi ya xikhongelo. Hi loko a ku swililamile papa, hi timinete tintsongo a tlhela a vuya. Kutani a ku u nga ka u nga nyiki makhadi ya xikhongelo eka vanhu lava. A ku wa n'wi vona wanuna loyi a nga yima lahawani? Ndzi ku ina. A ku a ri kona lahawani? Kutani ndzi ku un'wana na un'wana loyi a lavaka khadi ra xikhongelo takusani mavoko ya n'wina. Kutani ndzi ku ndzi yile ndzi ya n'wi nyika khadi ra xikhongelo a ya kun'wana. Hi loko ndzi ya kwalahaya nakona a ri kun'wana, sweswi hi loyi a vuyaka hi hani? A ku a ndzi nge nyiki hambi ku ri ku nyika rin'we khadi ra xikhongelo. Ndzi ku kunene Billy, a wu fanelanga u phaka makhadi ya xikhongelo hikuva ku na xivandla lexikulu laha ku fikela laha un'wana un'wana a nga swi kotaka. Makhadi ya xikhongelo i ku endla leswaku ku nga vi na hasahasa, ma swi vona, ni ku va veka hi ku lawuleka. Ndzi ku ndzi nga ha teka un'wana na un'wana kwalahaya, a ku na ndhawu yikulu yo tlula leyi ndzi nga na yona. Kutani ni va veka hi layini ndzi va khongelela un'we un'we. Kutani a ku swivilamile, kutani a hundzulukela exineneni, kutani a suka eka mina. Hi loko ndzi hundzuluka hi ndlela leyi tanihiloko a famba hi ndlela yaleyo, kutani a ndzi ri eku n'wi languteni. Kutani ndzi twa rito ri huma hi le tilweni ri ku, kambe eka nkarhi lowu ndzi ta sungula ku ku kurisa. Hi loko ndzi languta kutani a ndzi nga se tshama ndzi vona ntshungu walowo wa vanhu va humaka etindhawini to hambanana. Nakona vito ra makwerhu Roberts ri vitaniwile va ku sweswi makwerhu Ora Roberts u ta eku voneni. Hi loko ndzi ku xana ndzi ta n'wi xeweta njhani makwerhu Roberts? Ri ku ntsena hi ndlela leyi a nga ta ku xewetisa xiswona yena. Nene ndzi vona makwerhu Roberts a ta ambale suti ya ntima na xihuku lexitsongo xo fana ni lexi Bing Crosby a xi ambalaka. Vona va xi tlakusela ehenhlanyana ni le hansi xihukunyana xa ntima. Kutani a ndzi yimile hi muxaka wa le henhla hi loko a languta ehenhla a ku xewani makwerhu Branham. Hi loko ndzi ku xewani makwerhu Roberts ndzi tlhavula voko ra yena. A ku u na ntshungu wa kahle. Ndzi ku ntshungu wa kahle makwerhu Roberts. Kutani a hundzuluka a famba hi ndlela leyi Billy a yi endleke a ya exineneni. Hi loko ndzi ehleketa hi kwihi laha ndzi nga vulavulaka na vona kona, kutani ndzi ringetile hinkwako ku kuma ndhawu laha ndzi nga vulavulaka kona. A ndzi ri eka xiyimo xexo xin'wana ehansi laha a ndzi nga koti ku vona laha ndzi nga vulavulaka na vona kona. Kunene un'wana a ku kunene tana haleno ndzi ku kunene u nge koti ku vona ku antswa lahaya. Kutani ndzi sungula ku tsemeka ya ndhawu hi loko ndzi tsundzuka leswi kwalaho. Ndzi ku xilo lexikulu eka mina ku xi endla i ku titsongahata embilwini nkarhi hinkwawo emahlweni ka Xikwembu na vana va xona. Hi loko ndzi huma eka xivono kutani ndzi ehleketa leswaku xana sweswo swi nga va swi vula yini xana? Kumbexana swi vula leswaku hi ta va na swona kumbe swi ta va swi ri kwihi? Ma swi vona minkarhi yin'wana eka swivono a nga ku byeli leswaku kwihi, ntsena yena u vulavulaka kutani wena ntsena swi hi maendlelo ya xifaniso nyana. Kutani ndzi na ntshembo wa leswaku n'wina mi hlayaka Bibele ma swi twisisa sweswo. Loko ndzi ya ekamareni ra le mahlweni ndzi fika ndzi tshama nyana xikadyana, kutani a ku ri hafu ku bile awara ya nharhu kumbe awara ya mune ni mixo ndzi etlele virhongo bya kahle hakunene. Ndzi tlhelerile endzhaku kutani ndzi ya badama, kutani ndzi lorha norho, nakona a wu ri norho wo chavisa swinene. Nakona vo tala va n'wina ma n'wi tiva un'wana wa minijere Jack Moore, makwerhu Jack Moore, i malembe ndzi n'wi tiva. A ndzi ehleketa leswaku a ndzi ti humesile na nhwana wa yena, nhwana wa kwalomu ka malembe ya 17 hi vukhale. Nakona a ndzi n'wi khomile hi voko ndzi n'wi yisa ehenhla exigangeni Jekile ntsongo. Kunene ndzi n'wi tivile a ha ri n'wana loyi a ha mama. nakona andzi n'wi rhangela ku n'wi yisa ehenhla exigangeni nakona ndzi fambe tibiloko tinharhu ta doroba ehenhla exigangeni ndzi rhangerile nhwana loyi kutani hi fika ehansi ka nsinya lowukulu hi loko a tshama ehansi kutani ku fana ni swinhwenyetana leswintsongo swa namuntlha swi ambalaka swikete leswi ma swi tiva xa muxaka wo ku pfumuka kutani a ambarile muxaka wo kotisa walowo wa xikete kutani a teka xiketana lexi a xi andlala hi loko a tshama ehansi tanihi ntlawa lowuntsongo wu toloveleke ku langutana u khondlile mavoko ya yena tanihileswi kutani a sungula ku languta ehenhla exibakabakeni kunene jaki i xinhwenyetana xa kahle swinene kambe u na nomo lowukulu na mahlo lamakulu na misisi yo tshukuluka a nga koti mahlo ngopfu kambe a ri ntombi nyana ya kahle hakunene kutani ndzi nga vona mahlo ya yena lamakulu loko a ha languta ehenhla exibakabakeni ni ku vanga mahaka la henhla a ku ri ematihlweni ya yena kunene ndzi fambile hi ku ringana magoza ya ntlhanu kusuka eka yena muxaka wa ku tshama ehansi ematlhelo tanihileswi kutani ndzi teka xithumbani kutani ndzi xi veka enon'weni wa mina hi loko ndzi sungula ku cakunhi ya xithumbani lexi kutani ndzi sungula ku ehleketa xana ndzi endla yini ehenhla lahawani hikokwalaho ka yini mina wanuna wo dyuhala na nhwanyana loyi lontsongo hikokwalaho ka yini ndzi ku ndzi tekile nakona ndzi na vana vo hlaya a ku na lexi ndzi nga xi endlaka lahawani na xinhwenyetana lexi kutani ndzi sungula ku yima kutani loko ndzi ta va ndzi yimile rito ri ta ri huma emurhini ri ku leyi i sayini nakona yi na xivangelo hi loko ndzi pfuka kutani ndzi huwelela enorho wo chavisa ndzi ya hleketa ndza hlamala loko sweswo swi vula ku ri ndzi ta tlhelela endzhaku kumbe xin'wana swi ta ndzi humelela kunene ndzi ehleketa loko ndzi ya eku ringeteni ka ku tirhisa miehleketo ya mina swi nga leswi ndzi ta swi hlanganisela swi nga leswi ntsena ndzi ta yimela Xikwembu kutani ndzi sungula ku khongela ndzi ku hosi ku nga ha va ku ri norho lowu wu fambelanaka na xiphemu xexo xa xivono xa nivusiku kumbe swi nga va swi vula yini endzhaku ka ku langutela nkarhi wun'wana kumbe xani awara nsati wa mina a ku ri khale a pfukile nakona a lulamisile na xo fihlula hi loko rito ri vuya nakambe kutani ri ku famba u ya eKingston kutani u ta byeriwa kona leswi u faneleka ku swi endla swi na leswi hi swi tshuketa ndzi yile eKingston kutani va swi tivile hi wavumune ni nhlikani leswaku ndzi ta va ndzi ri kona hi wavuntlhanu sweswo hi xona hinkwaxo xinavetiso lexi a hi ri na xona a ndzi kahle ngopfu eka ku maraka kumbe ku pimanyeta ntshungu hikuva hakanyingi ndzi tala ku engetelela eka swona kambe hi madyambu yo sungula ndzi nga ha vula leswaku a hi ri na kwalomu ka 12 wa mazana ya vanhu kwalomu ka 12 wa mazana ya vanhu va humile hikuva a swi tivekile siku rin'wana kutani hi siku leri landzelaka va sungurile ku tsutsuma va tsutsuma timayili ta mune eka relay ehenhla ka tintshava un'we mutsutsumi a nga tsutsuma mune wa tiawara hi loko van'wani va tsutsuma va gonya ehenhla entshaveni kutani madyambu ya vumbirhi a ku ri na kwalomu ka 5 wa magidi kutani madyambu ya vinharhu ku pimanyetiwile 15 wa magidi kumbexani 20 nakona a ku ri na magidi ku andzisa hi magidi ya lava teke eka hosi kambe xivono a ku ri kereke leyintsongo nhwana a ri ntombi leyi nga tiveki wanuna ntsena n'wana nakona sweswo a swi vula vuntombi bya kereke kambe tibiloko tinharhu ta madoroba ku ya exigangeni a swi vula masiku manharhu yo chumayela kutani ni teka kereke leyintsongo ya vintombi hi ministri wa mina kusuka laha a ri kona ku ya ehenhla eka swilo swa Xikwembu kusukela laha yi ninginisaka xihlala hinkwaxo kutani xichumayeri na vanhu hinkwavo va ri karhi va rila ni ku kombela ni ku khongetela ntsene madyambu man'we kumbe man'wanyana mambirhi vaxiximeki va doroba hi sukile kwalahaya hi ya ePuerto Rico kwalahaya hi hlanganile na lowukulu ntsako lowukulu swinene magidi ku andzisa hi magidi va tatile patu kufikela laha ku nga pimanyetiwa makume munhu wa magidi ya mimoya leyi teke eka hosi Yesu. Kutani eku fambeni ndza tshemba ndzi vula leswi eka kereke leyi yi nga ya mina, kambe a ndzi nge swi endli ehandle evanhwini laha ku nga riki na vanhu va le kaya, hikuva swi nga ha langutisiwa hi ndlela yo hoxeka. Kambe ndzi na vito ra muavanyisi laha xiphephanini loyi a nga nyika mbulavulo loko hi nga se suka kwalahaya yena na vatirhikulobye va yena. Kutani mina a ku hi xiximiwile laha xihlaleni hikuva na swichumayeri swo hambanana. A ku loko nkulukumba Billy Graham a ha kusuka laha xihlaleni sweswinyana, kutani a ku hi vile na nhlengeletano yo kwetsima. A ku kambe Billy Graham u hi tisele evhangeli leyi hi tshamelaka ro yi twa mikarhi hinkwayo. A ku hi loko hi xiximiwa hi kuva na nkulukumba Robert exihlaleni. A ku kutani nkulukumba Robert u hi nyikile nhlengeletano ya kahle ya masiku manharhu, kambe a ku tihakelo a ti ri ta le henhla swinene ehotela. A ku u sukele 35 wa magidi ya tidolara ya madyambu manharhu ya xikweleti ya tihakelo hotelo hotela. A ku kutani nkulukumba Osborne na yena u tile laha a ri nandza wa kahle wa Kreste, kambe a ku loko nkulukumba Osborne a famba a ku ri na ku tsana. A ku a swi languteka onge hinkwaswo swi fambile, kambe a ku hi xiyisisile eka nhlengeletano leyi leswaku hakunene a ku nga ri na munhu eka platform leswaku makwerhu Branham a ta n'wi khongelela. Kambe a ku endzhaku ka loko xikhongelo xi humile hi tlakulerile tilodi ta switulu swa khale swa mavhilwa na tinhonga to famba hi tona na swin'wana na swin'wana leswi a swi huma eka vayingiseri. A ku a ku nga ha ri munhu eka lowu nkarhi xikwembu xi te eka hina, a vula tano. Ndzi ku mi nga ha languteli swikhongelo swa mina kambe swikhongelo swa n'wina leswi swi humaka kwalaho. Tsandzekanani mavoko eka un'wana na un'wana. Kutani kumbexana hi vatisile 12 kumbe 2 eka platform, nakona loko ku vonisisa ku ehlela ehansi vanhu ntsena a va huwelela. A hi tshama eka hotela ya ntlawa wa vumune, kutani hi hakerile tihakelo hinkwato ta hina na tindlela hi hexe. Mi pfunile ku swi endla sweswo n'wina hi vukhume lebyi a mi ndzi rhumela byona, hi byona byi swi endleke. Kutani ndzi rhandza leswaku mi swi tiva sweswo eka hinkwaswo leswi mina xiave eka swona. Kutani eka siku lerikulu lero kwetsima leri taka xikwembu xi ta mi tlherisela swona sweswo. Mavona a mi vangana loko munhu hi yexe a famba a ya endla swin'wana, hi loko ma swi vona loko munhu yaloyo a famba va ehleketa hi ku tshikiwa lokukulu. Xikwembu xi hi tshikile, xikwembu a xi mi tshiki, xi na n'wina mikarhi hinkwayo. Mavona hi n'wina ntsena hi xitalo eka xona tanihi un'wana na un'wana. Xikwembu xi nga ha tirhisa munhu eka ministri wun'wana, kambe sweswo a swi vuli leswaku munhu yaloye u na mavonelo eka Xikwembu. I ripfumelo ra n'wina eka Xikwembu. Kutani va famba lahaya hi swigirigiri swa khale swa mavhilwa leswi a va swi teka tanihi swivhilwani swa swimovhana swa vana, kutani va vekela bodo nyana eka wona va vekela vanhu eka swona kutani va va rheyila. Kutani endzhaku ka loko xikhongelo xi humile ndlela leyi a va tsutsuma hi yona a yi basisiwa, a va famba kun'we na tigolonyi va ri karhi va sukumeta swikocikara swa vona swa xikhale swi rhwele switulu swa mavhilwa leswikulu na tinhonga to famba hi tona na swisangwana na swibedwana. Kutani ntsena va famba va va siya hikuva vukona bya hosi a byi ri kona. Sweswo hi leswi hi swi lavaka ku swi vona. Vanhu lava va humaka eka xifaniso kwalaho xikwembu xa fambafamba ku vuyela endzhaku ntsena ku pfuna eka mixo lowu. Ndzi ya eku vulavuleni eka timinete ti nga ri tingani, kutani ndzi kombela vafana leswaku va nga humesi tape. Masiku manharhu ndzi ri karhi ndzi tikeriwa hi ku ringeta ku ehleketa leswaku ndzi nga vulavula hi yini, kutani mixo lowu ndzi nga se suka ndzi twe xitsundzuxo xo tiya xa ntiyiso embilwini ya mina xi yaka eka kereke. Kutani ni va byela leswaku a va kandziyisi titape kambe mi nga ti humesi leswaku ti xavisiwa. Kambe hi nga se swi endla leswi ndzi tsakela ku mi nyika vumbhoni byitsongo lebyi byi nga ta mi endla leswaku mi va kahle. Byi ndzi endlile ndzi va kahle na mina. Hi fambile eka rendzo ra masiku manharu ro riya tihlampfi Leona Jean na mina na jaha ra mina Billy Paul na nsati wa yena hi rhelela ehansi eka munghana loyi a taka laha eka tabernakele kusuka ehansi eGeorgia. Kutani va hi tlherisela endzhaku exikobyanini. A ndza ha ku tivi laha xi nga kona sweswi. Ekusuhi na Okechebe kumbe hi swin'wana swo fana na sweswo. A ndza ha ri tivi vito leri Masimonel Indians va nga ri thya. Kambe hambiswiritano a hi fambe timayili to tala. Nakona makwerhu Evers loyi buti wa yena i mudyohi. Nakona i muphasi lonkulu wa tihlampfi swi na leswi u tlhelerile endzhaku exikobyanini tin'hweti tintsongo leti hundzeke kutani vana lexi va xi vitanaka nyoka ya ground rattler. Kutani nyoka ya ground rattler yi n'wi lumile kutani a tiyisela ku hanya nenge wa yena wu pfimba kutani va n'wi yisa eka madokodela kutani va n'wi tlhava tinayiti swilo leswiya swa dlaya kutani va talele hi tinyoka ta milomo yo basa kwalahaya tinyoka ta milomo yo basa tinyoka ta le matini tingwenya to leha ku fikela eka 20 wa tifiti nakona loko ha ha ri eku rhiyeni ka tihlampfi kwalahaya a ndzi khomile hlampfi leyikulu leyi vitaniwaka bus oh a ku ri siku ra kahle ra ku wisa kutani a yi kwile ngopfu ku fikela laha ndzi tsandzekaka ku yi humesa ematini kutani yi lo kala yi ololoxa xinjhovo kutani yi tifambela kumbe yi koka yi titshuxa hi yoxe kutani a hi ri na tihlampfi to tala letikulu ta tibus to ringana 150 wa hi ntiko wa tihlampfi leyikulu ya basi nakona tona tin'wani ta tona a ti tika mintiko yo nyawulanyana kusuka eka 4 ku fika eka 7 wa ntiko kutani ndzi khome yin'we leyikulu ya kona kutani yi chupuka kutani ndzi tlhela ndzi hoxela nakambe hi loko ndzi khoma yin'wana kwalomu ka 7 wa ntiko kutani a ndzi ri na ritoko ro leha leri a wu fanele ku ri khoma hi le henhla ka lily pad kutani makwerhu Evans arina hinkwerhu a hi tsakamile swinene hi ku bodlomela endzeni ka mati hikuva ko va ri dakeni kutani a hluvure tintangu ta yena a tlhela a pfinya buruku hi le milengeni kutani a tshame eka xindzawani xo oma ku ringeta ku omisa mpahla ya yena kutani a vona nhlampfi leyikulu yi tshombonyoka eswihlahleni nakona a ndzi ri karhi ndzi bodlomela ku tsutsumela laha a yi ri kona a ku yimanyana makwerhu Branham ndzi ta ku khomela yona kutani a tsutsumela kwalahaya kutani ndzi yi koka a ndzi pfumela leswaku hlampfi yi file yi etlele eka phete kutani a tsutsuma ku ya yi tlakula nakona loko a ta va a swi endlile u tlhave vukhosi kutani hi loyi a vuyaka nyoka yo basa nhloko leyi yi vitaniwaka rattler yi n'wi lumile kutani hi langutile kutani a ku ri na mimbhovo ya matino enengeni wa yena laha rattler nhloko leyi vuriwaka rattler yi nga n'wi luma kona kutani a twa ku vava swo chavisa ku kondza mihloti yi huma ematihlweni ya yena a ku u twa onge marhambu ya yena ma lamarile kutani hi hina lavaya timayili to tala kusuka exikobyanini a ri wanuna lonkulu ku n'wi tlakula kutani loko nyoka yi ku luma u kumeka u vabya hi swiminetsananyana ku fikela laha u lavaka ku fa kutani Leo a yimile a ri kona hi loko xin'wana swi ta emiehleketweni ya mina wena wa ha ri Xikwembu kutani loko a ha khome nenge wa yena u wu tsimba kutani na mimbhovo leyikulu laha nyoka leyi ya rattler yi nga n'wi vutla hi kona ndzi tlhandlekile mavoko eka ndhawu yeleyo kutani ndzi ku hosi ku tsariwile eka rito ra wena leswaku va ta kandziya tinhloko ta tinyoka na swipami kutani swi nga ka swi nga va endli nchumu kutani hi xitshuketa xexo ku vava hinkwako kusuka enkondzweni a ambala tintangu ta yena kutani a sungula ku rhiya tihlampfi dyambu hinkwaro hi famba emadyambyini yalawa kutani hi va byela ha swona va ku swa antswa u ya eka dokodela a ku loko Xikwembu xi ndzi hlayisile ku fika laha xi ta ndzi hlayisa eka ndlela hinkwayo hi rhiye masiku manharhu ku ri havana leswi a swi kombisa vuvabyi Xikwembu xa ha ri Xikwembu xi hlayisa switshembiso hinkwaswo na hinkwaswo swa ministri wa mina walowo a ku ri nkarhi wo sungula ndzi vona Xikwembu xi ta laha ku lumiweke hi nyoka hikuva a ku ri nkarhi wo sungula ndzi ku va na nkateko wa ku khongelela un'wana loyi a nga luma hi nyoka Tena tiba leswaku swi hlayisa switshembiso hinkwaswo leswi swi nga swa xona na marito ya xona ya kahle ya tlhela ya va na ntiyiso. Amen. Tsundzukani xikhongelo hi madyambu lawa na wavinharhu lowu wu taka, kutani hi mikhongelela un'wana sweswi loyi a lavaka ku khongeleriwa hi ntiyiso yaloye hi mina. Nakona tsundzukani yanani eka nhlengeletano ya makwerhu Roberts loko yi ta edorobeni, nakona mi n'wi xeweta kusuka eka tabernakele. Hi nga se hlaya matsalwa, ndzi rhandza leswaku hi yima hi milenge ya hina xikadyana. Nakona ku nga chayiwi nchumu, a hi yimbeleleni khorasi kumbe timbirhi ta tinsimu leto kwetsima ta khale ta kereke. Ripfumelo ra mina ri languta ehenhla eka wena. Swi kahle un'wana na un'wana a ni joyini eku yimbeleleni sweswi. Ntsena a hi ri yimbeleleni, nakona u nga ehleketi ku ya hi leswi u yimbelerisaka xiswona. Ntsena ri yimbeleli u kwetsemisa Xikwembu. U nga hi simela rona makwerhu Neville. Ripfumelo ra mina ri languta eka wena. Wena sini fana shashi ambano muponi sila kwetsi maka sesi ziyingi sila kwenza kongela susa nanzuwa mina usuka unzipu melela galerisiku wakwetsi ima wena lo konzi kanzi ya vitomi bya minyama iku tsendzeleka kutani tingana eka mina ti engetelele eka vana wena muletiri wa mina endla munyama uva kuvona kala sula mahlomulo ni ku chava kusuka nga ndzi tshiki ndzi laseka kusuka eka tlhelo ra wena. Ha ha koramisile tinhloko ta hina, ndzi tsakela ku hlaya ntsalo lowu wu kwetsimaka wa Bibele, wu kwetsime Matewu ku avanyisa ka vunkombo, ndzimana ya vukhumenharhu na ya vukhumemune. Hosi yi nga ha engetela mikateko ya yona tanihiloko hi ri hlaya. Nghenani hi nyangwa lowo khuma, hikuva nyangwa wa ku lova wu anhlamile ni ndlela leyi yaka kona yi anamile leyi yisaka eku loveni, kutani lava nghenaka kona va tele. Kambe nyangwa wa vitomi wu khumile ni ndlela leyi yaka kona yi larile leyi yisaka evuton'wini, kutani lava yi kumaka a hi vanyingi a hi khongeleni.
God who brought again the Lord Jesus from the dead.
Oh Xikwembu, wena u pfuxeke hosi Yesu nakambe ekufeni nele sirheni. Kutani inwutisile eka hina misolo tani hi gandzelo leri hanyaka.
We humbly
hi ku titsonga hata hi nyikela vitomi bya hina eka wena hi vutshwa hi mianakanyo ya leswaku u ta hi anakanya.
While we were yet sinners,
loko ha ha ri vadyohu hi file evidyohweni ni le vubihini, u rhumerile n'wana wa wena la nga swakwe la nga endliwa hi nyama leyi dyohaka leswaku a va mhamba ya swidyoho swa hina, leswaku la nga dyohangiki a va ni nhlomulo wa nandzu, leswaku a nga hi vuyelerisela nakambe eka xinakulobye na wena.
God, if there is sin in our midst this morning,
nakona o xikwembu loko ku ri na xidyoho exikarhini ka hina mixolo xin'wana lexi nga sivelaka moya lowu kwetima eka ku hi tisela hungu ra xikwembu eka mbilu yin'wana ni yin'wana ya hina ha khongela leswaku hi ku titsongahata hosi u hi rivalela vidyoho bya hina hi basise hi ngati ya hosi yesu loyi hi n'wi tivaka eka hina hi hexe a hi nchumu nakona ha tivula leswaku a hi nchumu kambe wena wa kwetima wena u ntiyiso wena la lulameke wena la nga xihlovo xa tintswalo nakona hakasakasa lahaya hi ku titsongahata namuntlha tanihi mimoya leyi yi tisolaka tanihi vimbhoni hi lebyi byi yaka emahlweni kusuka eJamaica ni kusuka ePuerto Rico hi laha u tirheke mitirho yaleyo leyikulu o xikwembu i xikombiso xa ku ta ka loyi a lulameke
how you delivered brother Evans from the
hello uponiseke makori Evans eka bishongo bya matino ya nyoka ya leyo hikuva ari mpfumeri nakona marito ya wena mikari hinkwayo e mantiyiso so si hosi hiponise eka matino ya rifu emishweni lo la hanala anga hiluma niko hithela bishongo
let thy healing
hitoti hi ku hanyisa ka wena mixo lowu hosi xurhisa mimoya ya hina kutani u hi basisa eku hombolokeni ka hina hanyisa vuvabyi bya mimiri leyi tshovekeleke ehansi hi matimba ya nala hinkwawo lava va nga evukoneni bya matimba leswaku va hanyisiwa vulavula na hina sweswi hi rito ra wena leri tsariweke hosi hi nga tivi leswi hi nga swi vulaka kambe wena u ta hi nyika swona kambe u ta hi nyika swona hosi kutani u hi endla hi valava tilulamiseleke ku vuyaka wena ha swi kombela leswi hi vito ra yesu ni hikwalaho ka yena amen. Ndzi tshama ndzi letile nyana hikuva ndzi yimile nyana sweswi kutani xikolo xa sonto bya vhumba xi humile kambe hi ku na swin'wana ha xona loko ndzi vuya ekaya ndzi titwa ndzi ri na nkarhi wo tala ma swi tiva hi kumeka hi hatlisa swinene hi ndlela yin'wana swi nga leswi ntsena hi ya eku tshembeni ka xikwembu hosi ya hina a yi ri ekuva nyikeni ka xitsundzuxo xo tiya eka vanhu va rixaka ra yona vanhu lava va khongelaka swinene hi loko a ku nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile leyi yisaka evuton'wini nakona lava yi kumaka a hi vanyingi sweswi a swi nga yi hi ku a va nga ri lava va khongelaka a va ri vakhongeri swinene kambe hikuva a va tshembele eka kereke ni le ka tidyondzo ta kereke na denomination nakona a va pfumerile swinene eka xikwembu a va ahlata leswaku hinkwaswo a swi lulamile kambe a ri eku va byeleni leswaku ku ta va lavantsongo lava va nga ta nghena kona kutani ndzi le ku hlamaleni mixo lowu loko ndzi nga fananisa rixaka leriya na rixaka leri wa vona a ku ri ku pfariwa ka nguva ya vayuda kutani a kongomisa eka ku hambana kun'wana na makumu ya ku hambana ka tinguva
that had been done in former
ni ku va byela leswaku sweswiya swi nga endliwa eka tinguva leti hundzeke a swi endliwile hi ku nga si va na vona nakona va tsandzekile hi ku swi lemuka nakona a hi voneni swin'wana swa swilo leswi a vulavula hi
swona
a va xikombiso a va nga pfumeli leswaku xikwembu a xi ri eka wanuna loyi Sasa akuri xikhuto lexikulu lexi abafanele ku xitlula. Sala swa ku hikokwala uka yini yena ari munhu kambe a tlhela a ti endla xikwembu yena hi yeshe.
They could not see how God could dwell in human flesh.
Avanga swivoni leswaku xikwembu xinga ha tshama enyameni ya ximunhu. Nakona eka tinguva hinkwato emikarini hinkwayo xikwembu mikarini hinkwayo a xi tshama eka munhu.
Man is God's agent. And every generation
munhu i muyimeri wa xikwembu eka rixaka rin'wana na rin'wana. Xikwembu xi vulavula na vanhu va xona hi milomo ya munhu. Mikarhi hinkwayo xi hlawula un'wana kumbe xi hlawula lexi xi nga xi tirhisaka. Nakona u kongomisile eka vona tanihi xikhunguvanyiso xexo ha Abraham.
He said, "Call them if you call yourself the children of Abraham."
Aku ababjela loko mi ti vitana vana va Abraham. Abraham tatano wa n'wina u vonile siku ra mina kutani a tsakela ku ri vona. Abraham wa mi profeta. Nakona a swi nga kanakanisi leswaku Yesu a kongomisa eka vona leswaku a va kombisisa leswaku a ri Mesiya, hikuva sayini ya Mesiya a yi n'wi landzela. Nakona swi vile hi ndlela yaleyo eka rixaka rin'wana na rin'wana leswaku sayini ya Mesiya. Kambe hambiswiritano a ti endla xikwembu yena hi yexe Mesiya yena hi yexe. Sweswo swi va khunguvanyisile, a va nga swi twisisi. Sweswi loko Abraham loyi va n'wi vitanaka tatani wa vona a hlanganile na xikwembu, nakona xona a xi ri enyameni. Hikuva xi dyile nyama ya role, xi dya na xinkwa xa mavele, xi nwa na masi na botere evikoneni bya Abrahamu. Hambiswiritano xona a xa ha ri xikwembu. Abrahamu u xi lemukile xikwembu kutani a xi vitana Elohim, leswi vulaka Yehovha wa matimba hinkwawo. Munhu loyi ambalaka swiambalo na ritshuri emirini wa yena kutani a tshama ehansi ka murhi endzhutini kutani a dya nyama a nwa na masi. Kutani lavo titimela va timbilu ta tihanyi vo ti lavela swa vona valulami va Vayuda va nga n'wi pfumeli leswaku i n'wana wa xikwembu, nakona va vula Abraham tatani wa vona. Kutani a endlela leswaku va swi vona leswaku wa ha endla swilo swin'we emirini wa yena leswi xikwembu xi nga swi endla eka nyama yin'wana loko xi hlanganile na tatani wa vona Abraham. Nakona Abraham a swi pfumerile kutani vona a va swi pfumelanga. Ma swi vona loko Abraham a ha tshamile ehansi ka tende ra yena, hikuva a endlile ku hlawula. Nakona ku hlawuriwa kwaloko ku tisiwa emahlweni ka munhu un'wana na un'wana loyi a tswariweke emisaveni leyi. Murhi wo saseka na wo biha wu vekiwile emahlweni ka munhu un'wana na un'wana. Kutani loko Lot ntukulu wa yena na varisi va vona va sungula ku phikizana hikwalaho ka minkamba, Abraham tanihi munhu wo lulama a ku ka vona, "Ntsena ku nga vi na ku phikizana exikarhini ka hina, ntsena hi wena hlawula ndlela leyi u nga ta famba hi yona." Ndhawu yaleyo yi ta eka vitomi bya mupfumeri un'wana na un'wana. Nakona swi le mahlweni ka wena mixelo na le mahlweni ka mina. Lot a nga ehleketi leswaku u ya eku tlheleleni endzhaku, kambe u yile emahlweni a languta a Sodoma laha swilo a swi olova. Kutani ku na mikarhi yo tala laha hi langutaka eka ndlela leyi olovaka. Ndzi ta joyina kereke leyo ngerengere, nakona ma swi vona ku hava munhu loyi a nga vulaka swin'wana leswi swi lwisanaka na swona, hikuva i kereke leyikulu leyi nga edorobeni. Ndlela leyi yi olovaka, mikarhi yo tala hi endla sweswo loko hi hoxile.
Remember, if you follow Christ,
tsundzukani loko mi landzela Kriste mi ta vengiwa hi vanhu hikuva hinkwavo lava hanyaka hi ku khongela eka Kriste Yesu va ta xanisiwa. Kutani loko mi ta eka Kriste mi nga ti hi kereke yin'wana kumbe hi denomination yin'wana kumbe hi dyondzo yin'wana ya kereke, mi ta ta hi ngati yeleyo hi yona ndlela ya ku nghena ntsena. Nakambe ungaka ungati na un'wana, u tata u ri wexe u ta yima hi ku hlambanya ka wena na ripfumelo ra wena. A wu nge ngheni endzeni hi mupfundhisi wa wena kumbe hi ripfumelo ra manana wa wena. U tata u ri wexe loko u ta eka Xikwembu. Nakona mikarhi yo tala hi kumeka hi ri karhi hi endla swiboho swa vumphuta. Ku nga humelela yini loko Lot loko a vona hinkwaswo swi olovile? U vonile hilaha a ku ri na mali yo tala na ndhuma yo tala hikuva u ta va a ri muendzi ni ku va munhu wo tlhariha wo dyondzeka wo talela hi dyondzo ya swa miehleketo. Nakona a nga ha endla swilo swin'wana na swin'wana hambi swi ri tano a va a ha hlayisa vukhongeri bya yena. A ehleketa leswaku ndzi na ripfumelo eka Xikwembu, swi nga leswi ntsena ndzi ta rhelela eSodoma nakona ndzi ta endla mali yo tala nakona ndzi ta va munhu wa kahle kumbexana hi muchumayeri wa kahle. Wa vona mina xiboho lexi mi faneleke ku xi endla, mi va titsongahati va ni xiboho lexi va nga xi endlaka. Ndzi ta rhelela eka kereke yin'wana lahaya un'wana na un'wana loyi a nga edorobeni u ehleketa leswaku leyi hi yona ya nkoka hikokwalaho ka yini, hikuva meyara wa doroba u nghena yona kereke yaleyi. Sweswi a nga ha va eka kereke leyi nga kahle hakunene, kambe hambi swi ri tano u fanele u avanyisa kereke yeleyo na vanhu va yona hi matsalwa. Nkarhi wun'wana va ya kona hikokwalaho ka ku va ku ri ndlela yo duma, vanhu va ambala ku antswa lava yaka eka tindhawu tin'wana, kutani kwalaho hi laha hi endlaka xihoxo lexikulu swinene. Sweswi xiyisisani leswi, kutani Abraham xilo xin'we ntsena leswi a faneleke ku xi endla a ku ri ku teka xiboho xa vumbirhi. Kutani hi minkarhi yin'wana xiboho xa vumbirhi xi antswa ku tlula xo sungula loko hi swi teka hi ndlela yeleyo. Xiyisisani a ku nga ri khale loko Lot a vona doroba lerikulu a nga voni nsati wa yena loko a hundzuka tshuka ra munyu, hambi swi ri tano a nga voni ndzilo lowu wu hisaka doroba. Kambe Abraham u teke ndlela ya hosi ni lava tsan'wiweke lavatsongo a tshama emananga. Kutani hambi swi ri tano a ku ta humela yini loko Sara alo sweswi tsundzukani Sara a ri wasati wo saseka ngopfu etikweni hinkwaro. A ku nga ri na wasati wo saseka ku fana na Sara, un'wana na un'wana loyi a n'wi vona a n'wi rhandza. Sweswi a swi ta olova njhani eka Sara ku teka ku hlawula ka loko kambe a ti hlawulela ku tshama na Abraham? Vavasati mi nga pfumeleri Jabulos a mi pfala mahlo ku va ni ndhuma ni ku joyina leswi na leswiya, n'wina tshamani na Kriste hikuva awara yi le kusuhi, ku onhaka lokukulu ku le kusuhi ko chavisa ku tlula Sodoma na Gomora eka tiko leri Sodoma na Gomora ri va xitshinyo eka yona. Sweswi loko Abraham a ha teke ndlela leyi a yi nyikiweke hi Xikwembu kutani a va ni xitikwana lexitsongo a nga kalange a humelela eka hinkwaswo, kambe hambi swi ri tano a tiva nchumu wun'we ntsena a tirhela Xikwembu nakona a pfumela eka Xikwembu. Swi va leswi siku rin'wanyana lahaya u tile vavanuna vanharhu kutani a va ri na ritshuri va tlhela va karhala hi loko Abraham a va twela visiwana a ku tshinelani haleno mi ta tshama ehansi ka murhi lowu wa nkuhlu xikadyana. Kutani loko a ha yimile kwalahaya a vulavula na vona u tekerile enhlokweni leswaku a va nga ri vanhu va ntolovelo hi ku vulavula ka vona, a va hambanile. Kutani Abraham a suka a ya lerisa leswaku u dlayiwa role, kutani Sara a endla xinkwa kutani a xi lulamisa ku va phamela. Sweswi tsundzukani vambirhi va vona a va ri tintsumi tsumi enyameni ya vumunhu kutani un'wana eka vona a ku ri xikwembu hi xoxe kutani loyi a ri xikwembu a fularhela etendeni hi nhlana wa yena kutani Sara a tshamile endzeni ka tende ndzi tsakela ku vona wasati a hlayisa ndhawu ya yena hi ndlela yaleyo ku nga ri ku humelela ehandle a ya byela nuna wa yena leswi a fanelaka ku swi endla nakona mikarhi hinkwayo un'wani a ta kambe a tshama endzeni ka tende a swi kanakanisi kumbe a hlantswa tindichi kumbe a endla swin'wana kutani un'wana loyi a ri xikwembu a tshamela ro langutisa esodoma kutani a va byela leswi a yaka eku swi endleni kutani tintsumi timbirhi ti ehlela kona ku ya chumayela evhangeli kambe un'wana a sala endzhaku loyi hi un'wana loyi a ri xikwembu
And he said, I'm not going to keep from Abraham.
Hi loko aku, andzi nge n'witimbeteli Abraham swihundla leswi ndzi swi tivaka hikuva u ta va mudyandzhaka wa misava.
Oh, we got a right this morning, church.
Oh, hi na lunghelo mixo lowu kereke ku tiva swihundla swa ku vuya ka hosi. Hikokwalaho ku katekile hi lovo rhula hikuva va ta vitaniwa vana va xikwembu. Ku katekile hi lava nga ni ndlala na torhana leswo lulama hikuva va ta xurha ku katekile hi lava nga ni timbilu leti tengeke hikuva va ta vona xikwembu ku katekile hi lava titsongahataka hikuva va ta dya ndzhaka ya misava swi nga leswi loko kereke ya xikwembu lexi hanyaka yi ta dya ndzhaka ya misava a ku na xihundla lexi tumbeteriweke yona hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi byela swona ndzi mi byerile swona ku vile yesu kutani a va n'wi pfumelanga swi nga leswi emasikwini ya abrahamu tanihi laha a kongomiseke eka vona a ku tanihi loko abrahamu a vulavula na ntsumi kutani nhlana wa yena a wu fularhele tende kutani a byela abrahamu leswaku u ta n'wi endzela na n'wana kutani sara endzeni ka tende a hleka kutani a ku hikokwalaho ka yini sara a hleka xana a kombisa yini hikokwalaho ka yini sara a hleka a ku sele tiawara ti nga ri tingani ku nga si va ni ku onheka loko sweswo swi humelela ntsena ku nga si va na ku onhaka ndzilo lowu humaka ematilweni kutani wu hisa doroba kutani xikombiso xexo a xi endlekile kutani yesu a ku mi endla xihoxo eka vadokodela va kahle va vakwetsini eka tiko ra vukhongeri laha mamiliyoni ya vo tala a va ri vapfumeri a ku mi endla xihoxo a mi ya tivi matsalwa hambi ku ri matimba ya xikwembu eka rixaka ro fana na lero laha a va ri vanhu lava a va leteriwe kahle lava a va ri swichudeni ni ku tlakusa kereke loko n'wana a ta va a tswariwile a ri nhundzu ya kereke a wu fanele ku va muisrayele endzhaku ka nhungu wa masiku loko a ta va a tswariwile a ku ri ku yimbisiwa kutani a wu ri muisrayele ku sungula hi swona kutani vuprista a byi huma eka valevhi lava a va leteriwe mazanazana ya malembe ematsalweni hambiswiritano yesu u teri mi endla xihoxo a mi ya tivi matsalwa a va ma tiva eka tibuku ta vona to dyondza a va ma tiva hi catechism ya vona a va ma tiva hi dyondzo ya vona ya vukhongeri kambe yesu a ku a mi ya tivi matsalwa hambi ku ri matimba ya xikwembu a mi ya tivi loko a mi tivile abrahamu a mi ta va mi ndzi tivile loko a mi ri vana va abrahamu a mi ta va mi ndzi tivile hikuva abrahamu u tsakile loko a vona siku ra mina hikuva u vonile siku loko ndzi ta va ndzi yimile emahlweni ka yena endzhaku lahaya emirini wa nyama kutani ndzi endla leswi u swi tivile leswaku a ku ri mina hi loko a ndzi vitana Elohim kambe lahawani ndzi endla swo fana naswona emahlweni ka n'wina kutani mi ndzi vitana Beelzebub o vaku hina abrahamu leswaku a va tatani wa hina mi vitana abrahamu tatani wa n'wina a ku hikokwalaho ka yini hina hi nghena kereke hi tiko ra vukhongeri hi vanhu va kahle hi vanhu va xikwembu yesu a ku mi va javulosi hi yena tatani wa n'wina Ndzi nga ha fananisa rixaka leriya na leriwani. Namuntlha loko lahaya ku ri na ku ringana timiliyoni ta vanhu lava tivulaka vakreste kutani a va tivi nchumu hi Xikwembu ku tlula hi muhototosi loko a nga tiva muegipta navusiku. Ku na vavanuna na vavasati namuntlha ku ringana ha mamiliyoni lava tivulaka vakreste vakreste a va tivi na xiga xo sungula xa matimba ya ku pfuka ka yena. Nakambe a va kalangi va natswa hambi ku ri vunene bya yena. A va kalangi va twa na matimba ya yena. Mahlo ya vona ya pfaleriwe ntiyiso. A ku humi mabofu, varhangeri va mabofu. Ringaka loko bofu ri rhangela bofu kuloni. Xana va nga ka va nga weli egojini xana. Swi nga leswi va ehleketa. Hi vakreste, hi vapfumeri, hi va tikereke ta le henhla ka hinkwato leti ti nga kona. Varabi. Va hina i va leteriwa vo antswa swinene va swikolo leswi va nga xiswona. Hambiswiritano Yesu a va byela leswaku a va tivi matsalwa. Ma swi vona hi laha Xikwembu xi nga swi tumbetisa xiswona eka mahlo ya tintlhari na vatikukumuxi kutani xi swi paluxela vana tanihi laha va nga ta dyondza. Oh, matimba lamakulu na vukulu bya Xikwembu lexi nga riki na makumu. Swi saseke njhani eka lava va tsakelaka ku famba emahlweni ka xona. Xi nga ka xi nga tumbeti leswi swi nga swa kahle. Ni ku va va vona siku leri loko tiko ra hina, misava ya hina yi onhakile hi swilo swo fana. Yesu u lavile ku va lulamisa hi ndlela ya kahle. Va ku oh, Abrahamu i tatana wa hina, nakona hi ta va evukwetsimeleni. Mi nga kali mi vilela ha sweswo, hikuva hi pfumela eka Xikwembu. Hi tiprofesa. Nakona hi pfumela eka Xikwembu, kutani hi dyondzisa vanhu va hina. Kutani umani wena u taka lahawani na swihundlanyana swa xikombiso xa khale. Nakona u ringeta ku swi vula Xikwembu. A wa va nchumu handle ka ku va Belzebub. Kwalaho mi nga kona, vona tidyondzo ta vona ta kereke na ti-denomination ta vona. Yesu a va byela leswaku mi va jabulosi ehleketani ha swona. Kutani ndzi fananisa rixaka leriya na leri. Namuntlha, loko hi kuma mamiliyoni ya lava va joyinaka tikereke, hi na makume ya magidi kutani Xikwembu xi endlela ehansi ku ta hanya na kereke ya xona nakambe. Ni ku endla swo fana ni leswi xi swi endleke lahaya, ku va xona xi ti endla xa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Kutani vanhu va hundzuluka va xi fularhela minkarhi hinkwayo, van'wani ku va va duma, van'wani va tshama va nga hlawuli. Ri sindzisiwile vanhu, mi fanele ku hlawula. U nga ka u nga yimi exikarhi, mi fanele ku vula leswaku ina kumbe e-e. U nga ka u nga humi hi nyangwa walowo wa ha ri xileswi u nga nghenisa xiswona. U nga ka u nga swi endli, u fanele ku teka xiboho. Swi endlele Kreste mixo lowu.
They thought everything had belonged to the church.
Va ehleketa leswaku hinkwaswo leswi nga swa kereke swi ta ponisiwa. Yesu u teri nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile kutani lava yi kumaka a hi vanyingi. Mi nge ndzi mi tsundzuxa mixelo kereke, mi tivonela swi teka nkarhi namuntlha eka vululami bya hina, rixaka leri ri ti enetisaka ra vutikukumuxi leri hi hanyaka na rona. Eka awara leyi vavanuna na vavasati va yimaka etikerekeni na le switulwini kutani va yimbelela tinsimu ta Xikwembu. Kutani loko va huma ekerekeni yeleyo va dzaha tisigarete, va nwa na thothotho, va ya na le tigigini ni ku hanyela misava ni ku vula thyaka, mafenya ya thyaka, nakona va tivitana vakreste. Loko vavanuna na vavasati va nga famba eka pulpiti kumbe ekerekeni ni kusuka eka ndhawu leyi nga na matimba ya ku pfuka ka vafi, laha xikombiso xexo xo fana na xa Mesiya swi fambafambaka exikarhi ka vanhu kutani va nga vi swivumbiwa swintshwa eka Kreste, ku na swin'wana swi nga hoxeka. Loko maphepha ya swi hangalasa kusuka eribuweni ku ya eribuweni, endzhaku na le mahlweni kusuka eka xifundza lexi gwitsileke xa le n'walungwini ku ya emakhwatini ya le dzongeni, Xikwembu xi rhumela kutani vanhu va ya emahlweni va hundzuluka va yi fularhela. Swi nga leswi, xana hi nga vula yini? Xana hi nga endla yini? Hi tlhelela endzhaku ematsalweni laha a ngeteri nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile kutani lava yi kumaka a hi vanyingi.
He said, as it was in the days of Noah.
Aku tani hila asire emasikweni ya Noah. Sita batano nile kubuyeni ka nwana wa munhu. Yingiselani emasikweni ya Noah. Misaba ayitele hi vanhu tani leswi hinga xisona namuntla. Sayese ya bona ayitlula ya hina. Va akile swifaniso na ti pyramid. Niku endla swilo leswi hinga tsandzekaka ku swi endla namuntla. Hi ku tlurisisa. Va kahle vanhu va kahle.
And remember, science says today it's 1 minute.
Kutani tsundzukani. Sayese yiri namuntla.
1 minute
yinwe kunga siva busiku.
1 minute
yinwe kunga se bankari wa awara ya kufa. Sutlula hilahi ehleketaka ha kona. Ndza tshemba leswaku hiku tshembisa leswaku moya loko kwetsima uta swinwele risa leswi etimbilweni ta vapfumeri. Tani hi masiku ya Noah.
How many were saved in the days of Noah, how that generation? 8
Ivangani vanga pona hi masiku ya Noah. Ehleni hi karishaka lero. Nungu ehleni hi kama miliyoni yo tala. Aku switava tano nele ku vuyeni hi ka nwana wa munhu.
And as it was in the days of Sodom.
Utani hila asiri swona hi masiku ya Sodoma. Switava tano nele ku vuyeni hi ka nwana wa munhu. Eka makume ya magidi. Kuve na vanharu lava vanga ponisiwa. Unga vula leswi eka mina muchumayeri xana laba vanga ta vuya na yena hinkwavo va magidi gidi vonake sweswi makwerhu sweswo swi endliwile kusuka eka tinxaka to tala. Ndzi nga hlamala loko 12 va ta huma eka rixaka leri kambe nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile kutani lava yi kumaka a hi vanyingi. Oh, ndza ti tiva tikereke leswi ti swi vulaka. Loko u tsarisa vito ra wena ebukwini kutani u va membara leswi u endla kahle ku hava tsalwa leri vulaka sweswo. Loko xin'wana na xin'wana swi ri na vito ebukwini na le kerekeni u ta va na mabiliyoni ku andzisa hi mabiliyoni ku andzisa hi mabiliyoni xin'wana ni xin'wana swi ta nghena endzeni. Swi nga leswi tiswaka hinkwato ta mimoya ti ta va kwalahaya kutani emuxaka mune wa tilo. Lowu nga ta va kona ehleketani hi swona sweswo tanihi laha un'wana a nga ku eka mina swo swi yimanyana xikadyana makwerhu Branham swingerengere ndzi va twe va vulavula hi tindzimi ndza swi tiva va ta swi kota sweswo a swi vuli leswaku va ta swi kota hinkwaswo. Paulo u tere eka Vakorinto vo sungula 13 hambi ndzi nga vulavula hi tindzimi ta vanhu ni ta tintsumi kambe ndzi nga ri na rirhandzu andzwa va nchumu. Oh, ndzi yile eka nhlengeletano ya swingerengere. Oh, u endlile hi ya kahle mintirho ya matimba. Ndzi n'wi vonile a endla bofu leswaku ri vona. Hambi swi ri tano, u va a ha lahlekile. Vo tala va ta ta eka mina hi siku lero va ku, hosi, xana a ndzi chumayelanga hi vito ra wena, a ndzi profetanga xana. Xana a ndzi endlanga hi vito ra wena, a ndzi hlongolanga mimoya yo biha. Xana a ndzi endlanga hi vito ra wena, ndzi endlile mintirho leyikulu. U ta ku sukani eka mina n'wina vatirhi va leswo biha a ndzi mi tivanga. Nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile kutani lava yi kumaka a hi vanyingi. Mi nge ndzi mi nyika ringanyeto lowu wu nga ta mi ninginisa. Ku ya hi vutshunguri bya xisayense edorobeni ra Chicago. Ku ya hi mpimanyeto wa vadokodela leswaku ku na 30 wa magidi ya milandzu ya ku xixa eChicago ntsena hi masiku ya 30 lawa madokodela va nga na wona. Swana i mangani maphilisi na swin'wana leswi va nga swi teka eka milandzu leyi ya ku xixa xana. Mpimanyeto wa kombisa eUnited States leswaku ku na vana vo tala va nga tswariwa hi vuhunguki ku tlula lava va nga tswariwa endzhaku ka vukati byo tenga. Xana ma swi tiva leswaku Bibele yi tere eka Deuteronomy 14 verse 2 leswaku en'wana wa xihunguki swi ta teka munhu wa 1,000 wa malembe eka sweswo ku humela ehandle. Vana va vana va vana va vana va vana va vona va nge swi koti ku yima enhlengeletanweni ya hosi munhu wa 1,000 ya malembe rixaka ra vukhume 40 wa malembe hi rixaka. Kokwani wa vona a ri xihunguki u humile eka xifaniso sweswi i yini ndzi kombeni laha swi nga cinciwa xana hi ta endla yini kutani sweswi vana va xihunguki hikwalaho ka vuoxi na swidyohi swa va sati lava ambalaka ku fana na va vanuna exitarateni laha ku nga manyala emahlweni ka Xikwembu. Vadzahi va tisigarete, vanwi va swihoko lava tivelaka vakreste, Xikwembu xi nga wu pfumeleri ntlawa lowu wa tinghwava vanhu, sweswo hi swona. Swi nga leswi va tivitana vakreste a swi hlamarisi loko Yesu a teri nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile kutani lava yi kumaka a hi vanyingi. A va titsongahati hi lava va nga khomelela. Langutani loko Davhida a ta va a byeriwile hi ridyoho lebyi a byi endleke u hundzuke hi xihatla nakona Xikwembu xi n'wi rhandzele sweswo. Loko u va byela hi ridyoho bya vona va ta ku a ndzi nge he pfuki ndzi vhakile nakambe hikokwalaho ka yini vona tindhawu to tala leti va nga yaka eka tona va nga ha ya eka mabaku ya swihunguki laha va nga ta yima naswona kambe lowu i nkarhi lowu vachumayeri va faneleke ku havaxela mahavelo ya Xikwembu va chumela rito ku nga ri ku hi xavelela evhangeri vanhu va fanele ku titsongahata. A ka ha ri na ku tshembeka exikarhi ka vakreste na switsongo va lava ku vula leswaku ndzi mumethodist ndzi mubaptist ndzi mupentekosta sweswo a swi vuli na nchumu swona eka Xikwembu. Ndzi vulavurile hi tindzimi ndzi endlile masingita hi veka ku tshemba ka hina hinkwako a henhla ka sweswo loko sweswo ku ri swin'wana swa swi rhalanganyi hi leswi va swi endlaka. Hakunene mpfula yi nela lovo lulama ni lava nga lulamangiki. Mpfula yi cheleta swirimiwa ku fana ni loko yi cheleta nhova. Roy, mpfula leyi yi nga yin'we moya lowo kwetsima lowu wu nga wun'we wu wela ehenhla ka vanhu hinkwavo sweswo a swi vuli leswaku ntumbuluko wa vona wu fanele ku hambana kusuka endzeni ku ya ehandle ku nga ri ku humesela ehandle kumbe ku kombisa kambe moya wa le ndzeni wa Xikwembu leswi hanyaka hi wona lowu wu endlaka munhu xivumbiwa lexintshwa sweswo swi tsongahata mbilu ya wanuna kumbe ya wasati emahlweni ka Xikwembu. Miri muchumayeri u lava ku ndzi byela leswaku u kanakana ka 12 ehenhleni ka mamiliyoni na mune wa mabiliyoni ya vanhu emisaveni ndza kanakana leswaku u nga va na 12 lava va nga vutliwaka. Ehleketani hi swona ndzi mi byela leswi Yesu a swi vuleke lahawani eka evhangeri ehleketani ha swona xana swi na yini eka swona hikuva vubihi byi nghenile exikarhi ka vanhu vana va swihunguki va sungule ku tswariwa sweswo swi va thyakisile wa vona hi nga ha yima lahawani ku ringana tiawara hi ri karhi hi vekela swilo leswi kutani mi nga ha swi vona leswaku hi hanya eka vanhu lava onhakeke va rhukaniwile lava boleke ku ya fika emakun'wini ya rixaka hinkwaro ra vanhu. A swi hlamarisi loko va nga ti voni tisayini a swi hlamarisi loko va nga yi twi evhangeli va ome tinhloko hambileswi va nga va vukhongeri va tlhela va tinyiketela. Xana Yesu a nga swi vulangi a ku moya wu vula wu tiyisile emasikwini ya makumu vanhu va ta va lava va nga yingisiki va tikukumuxi lava rhandzaka ku tsaka ku nga ri ku rhandza Xikwembu valumbeti lava nga tshembekangiki lava nga tiviki Musa kutani lava vengaka lavanene va ni nghohe ya vukhongeri wa vona. Oh, u nga ha huwelela hakunene mi nga ha vulavula hi tindzimi hakunene ripfumelo ri ta hlongola madimona hakunene kambe sweswo a hi leswi hi vulavulaka hi swona kutani mi nga ha ku eka mina makwerhu Branham xana hi wihi mfungo wa mukreste xana i va mani lava va nga ta ponisiwa u nga ha va wena makwerhu Branham ndzi veke ku tshemba sweswo eka Xikwembu a ndzi swi tivi ndzi pfumela leswaku ndzi tano ndzi pimanyeta vutomi bya mina hi masiku na rito loko ndzi nga hanyi hi rito leri swi nga leswi ku na swin'wana swi nga hoxeka ndzi ta fanela ku tlhelela endzhaku ndzi ya lulamisa kunene u nge hi makwerhu Branham loko vanhu va vulavula hi tindzimi sweswo a swi vuli leswaku va ponisiwile xana e-e nkulukumba e-e ndza tiyisisa ndzi twile vangoma na vona va vulavula hi tindzimi tinxaka hinkwato ta hasahasa ndzi vonile vanhu va vulavula hi tindzimi kambe va ri karhi va hanya ni vavasati va vanhu ndzi vonile vanhu va vulavula hi tindzimi ni ku tlela ehenhla na le hansi kutani va huwelela tanihiloko yindlu yi tele hi ndzilo kutani loko va huma va ya endla swa vukungundzwani na ku yiva na ku hemba na hinkwaswo xana u nga ti langutela njhani e-e nkulukumba mi nghena kereke mi madiyakona kerekeni vakhongeri tanihi laha va nga tano hikwalaho ka yini u ehleketa leswaku va nga xava mafurha ya movha hi sonto e-e kambe hi misumbunuku va endla swilo leswi thakeke ni ku bola ni ku yisa ehansi. Va ku xikwembu xi tshama etimbilwini ku nga ri ehandle hi swin'wana leswi swi humaka etimbilwini. Nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile, kutani lava yi kumaka a hi vanyingi. Tanihilaha a swi ri emikarhini ya Nowa, nhungu wa vona ehenhleni hi ka mamiliyoni lava. Tanihilaha a swi ri emikarhini ya Sodoma, vanharhu ehenhleni hi ka mamiliyoni, swi ta va tano ni le ku vuyeni hi ka n'wana wa munhu. Kutani ma byi vona vubihi lebyi hi nga eka byona, ma yi vona mianakanyo hinkwayo. Munhu wa huma a ya ehandle lahaya, nakona Jablos u endla vachumayeri va kahle va yima etipulpitini ni ku pfumelela vanhu va ya emahlweni na yona. Siku rin'wana munhu u te a ndza ha ku lavi apulpitini ya mina, u ta hlayisa vavasati va ka hina. E-e, khale va ri hi ndlela yeleyo, swi ta va vuyisa eka miehleketo ya kahle. Va byele leswaku va tshika ku ambala swiambalo sweswo na swin'wana, nakona kunene un'wana u fanele ku swi endla. Te eka nsati wa mina, xana ndzi nga va ndzi hlanya mina na ndzi na rihuhu kumbe ku humelela yini ha mina? Swin'wana swi nga endzeni swi nga ka swi nga miyeni, ndzi fanele ndzi swi vula. A ndzi na mhaka ni ku un'wana u vula yini. A ku u ta hahlula ministri wa wena, kunene ministri wun'wana na wun'wana lowu nga na evhangeri wu ta hahluka, wu ta fanela ku hahluriwa. Xikwembu xi hi nyikile kurhena ku yimela leswi nga ntiyiso ni ku vula ntiyiso ha xona. I xidyoho i tingana, nyangwa wu khumile ku vule Yesu, na ndlela leyi yaka kona yi larile. Nakona n'wina lava mi ehleketaka hi mamiliyoni, na n'wina ma-Methodist, ma-Baptist, Presbyterian, ma-Pentecostal, mi ya eku ngheneni mi ta nyumisiwa hi siku ra kona. Yesu u teri vo tala va tata va ta tshama emfun'weni va ku ndzi na mfanelo ya ku va lahawani, a ku kambe vana va le mfun'weni va ta va hlongola. U ta va na ku rila na ku kolola na ku getsela ka meno. Swa antswa u endla makungu mi xilomu Kreste. Ku ta va na khume ku andzisa hi mamiliyoni na tibiliyoni ta lava a va tivula vakreste, na ku ti omisa emiehleketweni ya vutomi bya vona lava nga ta ka va nga yi voni nyangwa. Yesu u vule tano, i vangani lava va nga ta nghena xana? A ndzi swi tivi leswaku i vangani lava va fambaka. Xilo xin'we ntsena i ku xikwembu ndzi pfumeleri ndzi va un'wana wa vona. Hi swona sweswo, hi swona muavanyisi, ndzi pfumeleri leswaku ndzi va un'wana wa kona. Mary Makwerhu Branham u nga vula njhani leswaku u mukreste? A ndzi swi tivi, kambe mi nge ndzi mi byela leswi tsalwa ri vulaka swona. Hakunene wa ri pfumela rona. Loko moya lowu kwetsima wu rhumeriwile emisaveni, xikwembu xi vulavurile hi moya lowu kwetsima, xi rhumerile ntsumi yo rhanga ekusunguleni. Kutani xiku famba edorobeni lele xikarhi ka vanhu u ya vekela mfungho emimondzeni ya vona, eka vona lava kololaka ni ku rila hikwalaho ka manyala. U lulamisa swilo leswi. Xana i ncini manyala? Wasati loyi a nga ta ambala nguvu leyi fanaka ni ya wanuna swi nyenyetsa xikwembu. Xana u tshama u hlangana na xilo leswi xi nga manyala? Xi ku nyenyetsa njhani? U nge swi yimeli. Wasati loyi a ambalaka nguvu leyi fanaka ni ya wanuna yeleyo i ndlela leyi xikwembu xi ti twisaka xiswona. U nga ha yimbelela ekhwayereni, u nga ha khongela masiku hinkwawo, u huwelela masiku hinkwawo, kumbe u hanyela xikwembu masiku hinkwawo, u onhakile emahlweni ka xikwembu. Sweswo hi leswi hi tsalwa ri swi vulaka. Manyala. Kutani hinkwavo lava khomeleleke eka sweswo va ta va na xiave na sweswo. Xikwembu xi hi nyikile tintswalo ku lwisana na sweswo. Loko u lava ku tiyimela wena hi wexe, yima lahaya u khome rito ra xikwembu evukweni ra wena ri nga ka ri nga hluleki. Sweswi hi fikile eka siku laha ku nga na manyala ya vanhu, kutani tintsumi hi tiya emahlweni ti lemela nakambe. Ndzi kumeleni munhu un'we ntsena eJeffersonville loko mi lava ku tiva loyi a nga ta swi endla. Ndzi kumeleni munhu un'we edorobeni loyi a kololaka ni ku rila a tshama a ri karhi a nyangatseka ni ku vilela ni ku khongelela manyala lawa ma nga endliwa edorobeni. Xana u nga yimisa voko ra wena u ri veka eka munhu un'wana, kutani u teka tsalwa leri nge nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile leyi yisaka evuton'wini, lava yi kumaka a hi vanyingi. valavo hi vona ntsena hi lava va nga ta lemeriwa. Oh, ndzi nga mikomba hi vo tala lava yaka ekerekeni. Ndzi nga mikomba hi vo tala lava yimbelelaka ekhwayereni. Ndzi nga mikomba hi vo tala lava dyondzisaka xikolo xa Sonto. Ndzi nga mikomba vo tala lava rhangelaka tisosayiti letikulu. Ndzi nga mikomba hi vo tala lava huwelelaka. Vo tala lava vulavulaka hi tindzimi. Vo tala lava tirhaka ntirho wa evhangeli. Kambe ndzi kombeni un'we loyi endzeni ka mbilu ya yena a karhatekaka hi swidyoho swa misava. Ndzi kombeni mitshumayeri loyi a nga yimaka a sola ti-denomination leti. Ndzi kombeni mitshumayeri loyi a nga yimaka a vula swilo a sola ti-denomination ta vona. Swa antswa a nga swi endli hikuva a nga ra heriwela ehandle. Rero i tikiti ra swakudya swa yena. A swi hlamarisi loko Billy Graham a byele Jack Moore a ku, xana a wu ti voni tinhlengeletano ta mina leswaku i tingani leti nga yima? A ku a hi mubaptist kumbe u va mumethodist kumbe mupentecostal? A ku kutani hinkwavo ka vona va lwisana na yena. Hakunene a ndzi vuli swona sweswo. Xivangelo xa ku va ndzi swi vula, a ndzi nge swi vuli ehandle evanhwini. Ndzi swi vula eka kereke leyi yi nga ya mina. Ndzi le ku tikeriweni hikuva awara ya miringo yi le ka mina. Va ri loko u nga ta swi ta va swi lulamile, kambe u nga vuli nchumu ha sweswo. Ntsena u nga tihlayisela ku hefemula ka wena. Ndzi ta chumayela leswi Xikwembu xi nge ndzi swi chumayela. Sweswo hi swona. Un'wana wa lava nhungu u ta va a ri kun'wana, un'wana wa vona u ta va kun'wana. Kambe hi siku lero a ndzi lavi ku va na nandzu wa ku vula leswaku ndza xavelela hikwalaho ka mikhuva yin'wana kumbe dyondzo ya kereke kumbe denomination yin'wana. Ndzi chumayerile ntiyiso. Va ri hikokwalaho ka yini n'wina mi nga endli? Hikokwalaho ka yini ministri wa n'wina wu nga swi endli, Makwerhu Branham? Sweswo swi tikomba swi ri kahle. Hikokwalaho ka yini u nga swi kukuleli ehandle tanihi vavanuna lava va swi endlaka? Sweswo swi kahle swi ri kwalahaya. Sweswo hi swona. Ndzi ya edorobeni u ehleketa leswaku ma-assemblies of God va nga tirhisana na mina xana? Ku nga ri eka leswi ndzi pfumelaka eka swona. A va nge swi koti. U nga ha kuma un'we hi xikadyana. U ehleketa leswaku ma-methodist va nga swi endla. Ringeta kutani i kumisisa. Vana minijeri wa mina ku ringana vhiki. Loko u nghena endzeni u ta nghena hi vito ra Yesu. Sweswo hi swona. Oh, hakunene va ku kuma kwalahaya. Hakunene u kumeka kun'wana lahaya endhawini. Swi nga leswi u nga ka u nga tihlanganisi na vona hi tindlela tin'wana tanihi sweswo. Kutani loko u famba u ku, oh sweswi Makwerhu Branham u muxaka wun'wani wa ku huma ebyongweni byitsongo, ma swi tiva. Loko ndzi humile ebyongweni swi ri Bibele yi humile eka ku dyondzisa. Sweswo hi leswi Bibele yi nga swi vula, ina nkulukumba. Langutani, Yesu u tirhi hikokwalaho ka yini mi ndzi vitana Belzeba mi n'wi pfumelerile Solomoni sayini ya yena ya ku vonisisa mi ri pfumelerile siku ra yena? Nkosikazi wa le dzongeni u tile kusuka emakun'wini ya swiphemu swa misava ku ta vona nyiko yeleyo, nakona u yi pfumerile loko a yi vonile. Kutani mi tshamile mi yi langutisa masiku hinkwawo, kambe mi nga yi pfumeri. Kutani na vamakwavo va xinuna lava va nga va yena a va pfumelanga eka yena, va ku famba ekhubyeni. A ku, kambe a ndzi yi sweswi. U fambile hi ndlela yin'wana hikuva vamakwerhu va yena n'winyi a va n'wi pfumelanga. Hi swona sweswo. Nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile, kutani lava yi kumaka a hi vanyingi. Loko swi ta eka vadyondzisiwa eka ku kombisa, xana a va ri kwihi? Wasati na wanuna a va yimile etlhelo ka xihambano na yena, Yohana na Mariya. Lavan'wana hinkwavo a va nyamalarile. Loko i ku kombisa lowu i nkarhi laha hi kona laha Xikwembu swi endlaka swilo. Loko hi kona laha Mesiya a nga emisaveni. Loko hi kona laha matimba ya Xikwembu ma fambafambaka eka vanhu va xona. Nakona va va vitana vakwetsimi lava vumbulukaka vo hlanya va ri huhu. Oh, swo fanana sweswo, kambe awara yi fikile. Hakunene ku ta va na ku nyumisiwa lokukulu ngopfu hi ku avanyisa. Oh, muvandzekeri wa byala wa ku tiva laha a nga ta va a ri kona hi ku avanyisa. Swi tano ni le ka munwi wa byala u tiva laha a nga ta va a ri kona. Swi tano ni le ka nghwavavani yi tiva laha yi nga ta va yi ri kona. Swi tano ni le ka mibundzurisi u tiva laha a nga ta va a yime kona. Swi tano ni le ka xilovekelo u tiva laha a nga ta va a yime kona. A nga ka a nga nyumisiwi, kambe laha ku nga ta va na ku nyuma hi lava va ehleketaka leswaku va lulamile. Hilaha kunga tabani kunyumisiwa kona. Loko ba fika ehehla laha ya baku. Hakunene. Hlongorile madimona hi vitira wena. Hi vachumayeri. Hi ngena eka tikereke hi tongerengere. Hi endlile mahlori lamakulu. Oh, hi chumayerile. Hi kwala ho ka yini? Andziri mulanguteri wa kereke. Andziri bishop. Andziri leswi. Sukane eka mina nguna vatiri va leswo biha. Andzi mitivanga. Kwala ho menga kona. Soso hi swona kunyumisiwa. Aku va tukuli va bona, va tata va fika va tshama ehehla efuweni. Baku, hina mfanelo ya ku vala hawani. Kutani va ta hlongoleriwela ehandle emunyameni. Laha ku nga ta va na ku rila na ku kolola na ku getela ka meno. Nyangwa wu khumile, na ndlela leyi yaka kona yi larile, leyi yisaka evuton'wini. Kutani lava va yi kumaka a hi vanyingi. Eka n'wina vanhu va mina lava rhandzekaka mixo lowu. Yingisani leswi, a ndzi kalanga ndzi swi endla leswi. Ndzi na vutihlamuleri bya ku ri vula. Sweswo hi swona ndzi nga na vutihlamuleri eka hinkwaswo ka swona. Loko ndzi nga ha chumayeli hi chumayele wun'wana evuton'wini bya mina, walowo hi wona ntiyiso, ku ta va na vanhu vantsongo lava va nga ta ponisiwa. Ntsena tsundzukani sweswo, ntsena vantsongo u ta va un'wana wa vona. I va mani vona makwerhu Branham? A ndzi tivi, ku hava loyi a xi tivaka. Hi tirhaka ku ponisiwa ka hina vinyi hi ku chava ni ku rhurhumela. Kambe n'wina folani na Xikwembu, loko mbilu ya n'wina yi nga bi kun'we na Bibele yaleyo, kwalaho ku na swin'wana swi nga hoxeka. Ku na swin'wana swi nga hoxeka. A swi na mhaka ya leswaku kereke ya n'wina yi ri yini, a wu nge ngheni hi swona sweswo. U fanele u nghena ku ya hi leswi Xikwembu xi swi vuleke. Leyi i buku leyi mi nga ta avanyisiwa swi suka kona, yi nga Bibele, tshamani na yona. Oh, mi ri kunene, ndzi khuvuriwile hi vito ra Hosi Yesu. Sweswo hi swona yeleyo i Bibele. Kambe loko vitomi byebyo byi nga ri landzeli, a swi ku pfunanga nchumu ku khuvuriwa. Mi ri kunene, ndzi amukerile moya lowo kwetsima. Sweswo swi kahle. Sweswo hi leswi a wu fanele u swi endlile. Kambe loko vitomi byi nga ri kona kwalaho, tsundzukani, nhova na yona yi kuma matimba yo fana ni lawa ya welaka koroni leswaku yi kula. Ma endla nhova leswaku yi huwelela na yona. Nhova leyitsongo ya khale yi yimela ehenhla kutani yi tsaka ku fana na koroni leswi yi nga xiswona. Sweswo hi swona. Yi hanya hi vitomi byin'we. Kutani na midyohi a nga tshama evukoneni bya Xikwembu, a huwelela ku kwetsima, kutani a hanya tanihi mukreste. Kambe loko ku nga ri na swin'wana swo hambana embilwini, a ta va na matimba man'we ku hlongola mimoya leyo biha. Yesu u vule tano, a nga ha chumayela evhangeri kahle tanihileswi muchumayeri un'wana a nga swi endlaka. Sweswo hi leswi hakunene Yesu a swi vuleke. Bibele ya swi dyondzisa, ina nkulukumba. Hambi ndzi nga vulavula tindzimi ka vanhu kumbe ta tintsumi, hambi ndzi nga nyikela miri wa mina leswaku wu hisiwa tanihi gandzelo, ndzi nyikela nhundzu ya mina hinkwayo eka swisiwana. Ndzi ri na ripfumelo ro susa tintshava, ndzi endla swilo hinkwaswo, ndzi chumayela hi vito ra yena, ndzi hlongola madimona hi vito ra yena. A ku a ndzi nchumu. Swi nga leswi a nga swi endla, nakona swi nga ri nchumu. Masiku maxana. Sweswi leswi u nga swi endlaka hileswaku kusuka embilwini ya wena, vana mukreste, sweswi nghena hi nyangwa lowo khuma. Leswaku budula i ndlela leyi yisaka ekuloveni, kutani mamiliyoni ku andzisa hi mamiliyoni eka rixaka leri ra vapfumeri ri ta famba kwalaho. Hikuva nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile, ntsena ko va wena na Kreste mi ri wexe. Ndlela leyi yisaka evuton'wini yi larile, kutani lava yi kumaka a hi vanyingi. Sweswi rero i rito ra hosi ya hina. Mina xana yena a endla yini loko a ta yima kwalahaya a hlaya mianakanyo ya vona? Hi loko a ku hi yena Belzebub. Kunene xana yena a nga va Xikwembu njhani a ri munhu? Xana vutlhari lebyi byi huma kwihi? Va swi vule eka doroba leri ri nga ra yena. Loko u famba edorobeni lahawani, swi ti komba tani a ndzi vuli leswi hi ku mi khomisa tingana n'wina vanhu, mi va Kreste ma ndzi rhandza. Ku famba edorobeni lahawani nakona swi ti komba tani hi loko matimba ya Satan ya nga ku wisela ehansi. Ndhawu leyi yi onhakile, doroba leri ri onhakile. Xana Billy Graham u te yini loko a nghena eLouisville? U te ri leyi hi yona ndhawu leyi nga na matimba hinkwawo ya madimona a nga se tshama a yi vona evuton'wini bya yena. U swi nghenisile na le phepheni a ku ntsena u nga twa ntshikelelo wa Javulos. Xivangelo ndzi nga swi twa hikokwalaho ka yini, leri i kaya leri ri nga ra mina. Loko Yesu a tlhela ekaya leri ri nga ra yena u te ri mitirho yo tala ya matimba a nga ka a nga yi endli hikokwalaho ka ku vanga pfumeri. Aku muprofeta anga dzuniwi muchumayeri ngopfu loko ari etikweni ri raka vona exikarhi ka vanhu va ka vona wa vona u nge ri pfuni matsalwa ya vula tani wa vona sweswi loko u famba edoropeni lahawani kutani u nga ndzi byeli leswaku a ndzi nge swi tivi ndzi famba eka vanhu lava hlamulaka voko ra mina kutani va ku o makweri Branham ndza ku rhandza kutani wa swi tiva leswaku sweswo i mavunwa wa swi tiva leswaku i vunwa loko xikwembu xi nga ndzi byela ku hlaya timbilu hikokwalaho ka yini xi nga ndzi byeli sweswo hakunene ni le xikarhini ka vanhu va ka n'wina ku jika hi doroba loko va ku vona va ri kunene ma swi tiva ndzi vone laha swi ngerengere kwihi a swi ri kwihi ehenhla ka ha n'wi tiva munhu yaloye ma swi twa mi nge ndzi mi byela mi pfumelela munhu loyi va nga mi rhandziki ngopfu a ta endlwini ya n'wina a fika a tshamanyana switsongo kutani a twa vutitwinyana byebyo byo nyangatsanyana swi andziseni sweswo hi 10,000 wa magidi sweswi kutani ma swi kuma leswi ndzi vulaka hi swona kutani mi kumeka endhawini leyi un'wana na un'wana a nga mi rhandzaka vutitwi byebyo byo amukela ntsena o wa mina kutani mi nga ha tshama hakwalahaya hi laha ku nga heriki wa vona sweswo hi swona wa vona i moya kutani vanhu a va swi tivi leswaku i ncini va hlamala leswaku hikokwalaho ka yini vanhu va nyamile xana i ncini lexi xi endlaka vavasati va kahle xana i ncini lexi endlaka vavasati va kahle va ambala timpahla to nyenyetsa va famba hi tona xana xana i ncini lexi endlaka hambi ku ri sweswi loko ka ha titimela swi nhwenyetani swa malembe ya 16 swi ambarile mpahla leyi a swi nga fanelanga ku ambala emahlweni ka mhani wa swona na le handle exitarateni swi hikokwalaho ka a hi n'wana loyi n'wana yaloyo a nga tivi ku antswa kambe hikuva muchumayeri un'wana epulpitini wa tsandzeka ku endla ntirho wa xiyimo xa vona sweswo i ntiyiso hakunene vavasati va nghena exitarateni na maambalelo ya vugangu na swilo swo fana na sweswo kutani vadyohi va va langutisa kutani va nga tivi leswaku u na nandzu tanihiloko a hanyile na wanuna yaloye yesu u vule tano yesu u teri loyi a langutisaka wasati hi ku n'wi navela i n'wi oswile embilwini ya yena kutani u ta fanela ku tihlamulela hi siku ra ku avanyisa nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile ndza swi tiva leswaku mi ehleketa leswaku ndzi munhu loyi a nonohwaka a ndzi nonohwi ndzi makweni wa n'wina nakona handza mi rhandza balekelani vukarhi lebyi byi taka famba exihambanweni u ya rila ku fikela laha mbilu ya wena yi talaka hi moya wa yena sweswo xi ta ku tlherisela eka hinkwaswo swa misava kutani u famba hi vukwembu emahlweni ka yena na mbilu ya wena leyi hisekelaka yena rirhandzu ku nga ri fanelo kreste a kuma mfanelo ku tirhela kreste i rirhandzu leri tirhelaka kreste ra ku tshikelela ra ku tshikelela ra ku sindzisa ku fika laha swigingi hinkwaswo swa vutomi bya wena swi vaka na yena kwalawo hi loko u vona vidyoho kutani u ri rile emisaveni swi khomisile xikwembu tingana hi masiku ya nowa loko xi vona timbilu na loko yesu a ta tshama ehenhla ka ntshava a ku yerusalema yerusalema xana a ndzi fanele ndzi ku funengetile kambe awara ya wena yi fikile kutani yindlu ya wena yi sele enhlamulweni swi nga leswi swi ta va tano na le ku vuyeni ka n'wana wa xikwembu timbilu ta vapfumeli va ntiyiso ti tshovekile wa swi vona leswaku ku fanele ku va na mpfuxelelo wo kukula tiko leri swi nga endlekisa ku yini hi ntlawa wa swihunguki xana xana swi nga va njhani loko va onhakile ekusunguleni mfumo wa xikwembu wu fana na munhu loyi a hoxeleke ri tavala elwandle kutani loko a ri humesa ri va ri ri na swiboze timfutsu tinyoka swidula na tihlampfinyana a hi yena la faneleke ku swi hlawula leswi ntsena u swi cukumetela eribuweni sweswo hi leswi evhangeli yi swi endlaka sweswo hi leswi Billy Graham ora Robert mina na van'wani vachumayeri va evhangeli hi ri cukumetela ehandle hi ri koka hi ri tlherisela endzeni kwalahaya va nga kona hosi kambe i ncini hi xi endlaka nkarhi hinkwawo hi kuma leswaku u nga se tlhelela endzhaku nakambe va tlhelela exidziveni nakambe xana i ncini ku sungula hi swona a ku ri xiboze sweswo a swi kale swi n'wi cinca ku va a kumeka a phasiwile eka ritavala ra evhangeli a ri xiboze ku sungula ha swona a ri futhi ku sungula ha swona a ri nyoka ku sungula ha swona a ri muti kukumuxi a nga si ta ekerekeni a nga na ku tsakela hambi ku navela ku tshika ku nwa na ku gembula na ku zaha na ku hemba na ku yiva ntsena u nghenile hikuva a chava tihele mi ti endla ngopfu valanguteri vasona nwina nwini loko mi swi endla sweswo wolowo i ntiyiso nyangwa wo khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile kutani lava yi kumaka a hi vanyingi a hi khongeleni hosi o ndzi kambe hosi mi nga ta nandzu wa mina sweswi hosi u nga ndzi tshiki ndzi ta eku avanyisiweni emahlweni ka wena endzhaku ka ku chumayela hi ndlela leyi o loko ku nga va na xilo lexi nga basangiki eka mina hosi xisusi ndza kombela.
We see a day that we're living.
Ari bona siku leri hi hanyaka eka rona. Loko vavanuna na vavasati va va lovononowa, va khomisa tingana. Evuri ni nkarhi wun'wana leswaku akuna tingana eka vanhwana va Siyoni. Vumunhu bya vona byi tekiwile ku fikela laha va nga riki na tingana nakan'we. O hosi ehleketa ha swona. Kutani wa swi tiva leswaku nkarhinyana lowu nga halahaya wu le ku fambeni ntsena minete kumbe timbirhi. Kutani ku onhaka lokukulu hukuka loyi a thyakeke a yi emahlweni ni ku thyaka xikwembu hi pfuxe hinkwerhu ka hina mixo lowu hi ninginiswe hosi ha tivona tisayini ta humelela hi na mahlo ya hina lawa ya pfulekeke ku tiva sweswo hi vona mamiliyoni mamiliyoni hosi lava va nga fularhela mihlana ya vona va famba ndza hlamala xana ndzi nga endla yini xana ndzi nga endla yini o hosi xana swi kona swin'wana hosi loko swi teka nchumayeli wo tala xikhongelo xo tala na swin'wana swo tala ndzi pfune hosi leswaku ndzi nga hatisa hungu eka vanhu xana ndzi nga endla yini kambe hi voya emahlweni va ri tekela ehansi u endla mahlori ya wena lamakulu na masingita ya wena kambe ntsena vanhu va kala va ya emahlweni hileswaku matsalwa ya wena ma fanele ku hetiseka i nkarhi lowu ku nga riki na munhu na un'we la nga ta ka eka mina handle ka loko tatana wa mina a n'wi tshuneta na hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata eka mina. Hosi Xikwembu, nyika mixo lowu leswaku vanhu va pfuka kutani va vona xikombiso xa hetelela xa misava leyi. Ndza khongela Xikwembu leswaku u ta nyika swin'wana eka vanhu. Katsakisa vanhu lava lavatsongo mixo lowu. Xikwembu, sungula hi makwerhu Neville. Hosi, hanyisa miri wa yena. Wa vabya mixo lowu hosi u karhatiwa hi le ndzeni. Ndza khongela leswaku voko ra wena ro hanyisa ri ta va ehenhla ka yena. Pfuxa moya wa yena. Xikwembu famba exikarhi ka hlekeletano leyi ku na vavanuna na vavasati lava tshameke lahawani lava ndzi nga ta ka ndzi nga ha va voni ku fikela siku ra ku avanyisa swi nga leswi ndzi ta fanela ku nyika xikweleti kambe ndzi hlaya rito ra wena ra leswaku nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile kutani lava va yi kumaka a hi vanyingi. O hosi endla leswaku lava va va lavaka lavatsongo van'wana va vona u ta swi endla hosi swi nyike eka munhu un'wana na un'wana loyi a nga lahawani ndza khongela tanihiloko munhu a fanele ku khongela. Hosi, vanhu lava va nga ndzi endlela xin'wana na xin'wana loko swi ya hi ku ndzi pfuna loko ndzi ri na ndlala va ndzi phamela loko ndzi lave suti va nga yi xava va nga famba na mina va ya ndzi xavela movha leswaku ndzi chumayela evhangeri va endla xin'wana na xin'wana hi ndlela yaleyo. O tatana kambela mimoya ya vona mixo lowu ndza kombela swi endli kutani endla leswaku va wu kambela emahlweni ka wena a ndzi swi tivi ndza tshemba leswaku un'wana na un'wana wa vona u le ka vahlawuriwa valavo na mina a ndzi veki kwalahaya na mina hosi. Kutani loko ku ri na xivangelo xin'wana eka mina lexi nga endlaka leswaku ndzi nga vi kona kwalaho hosi ntsena u ndzi paluxela xona ndzi ta swi lulamisa sweswi. Ndzi lava ku va na ntiyiso hosi leswaku emixweni walowo ku nga vi na khombo enambyeni ndzi lava ku famba ndzi nghena kona hi siku lero nakona a ndzi swi tivi leswaku ri ta va rini ku nga ha va namuntlha swi nga leswi ndzi pfune hi ku swi tiva pfuna na vanhu lava leswaku va swi tiva. Kutani loko hi vona timbilu ta hina ti nga khumbekanga o ha tiphina hi hungu ra kahle leri hi ri yingisaka eka xiyanamoya kumbe hi ya ekerekeni hi amukela hungu ra kahle a hina tingana ku vulavula hi Yesu kun'wana na kun'wana kambe hosi i xidyawaho lexi xi nga ndzwalo eka hina nakona xi hi humesa mihloti ematihlweni ya hina hi kolola ni ku rila kutani hi yima etlhelo ka xona xin'wana na xin'wana manyala lawa ya endleke edorobeni. Hosi pfumelela ntsumi ya Xikwembu yi vona sweswo ehenhleni ka hina kutani yi hi funga hi nyike swona hosi hambi swi ri tano tana hosi Yesu sweswi lulamisa timbilu ta hina kutani hi nyika xikombiso xa wena xa ntiyiso leswaku u le xikarhi ka hina leswaku hi nga ha amukela xikombiso xo hetelela ku nga se herisiwa rixaka leri kutani hi vona vuhunguki laha wanuna a hanyaka etikweni a ri na vana va wansati wa wanuna un'wana swi nhwenyetana leswintsongo exitarateni na mazanazana ya lava va tshikaka xikolo lembe rin'wana na rin'wana tindzumulo ti hundzuka vamanana kutani a ka ha ri na ku hlonipha ni hi laha vavasati valavo va va ka vuxungu ha kona vona hi voxe hi ku dzaha na ku nwa na tithelevhixini na hinkwaswo leswi onhaka miehleketo ya vona a hosi xana xi ta va kona ku fikela rini kutani wena xikwembu xo kwetsima o tatana ndzi na vutiti byo chavisa bya leswaku swin'wana swi boheka ku humelela hi xihatla hosi
I don't know what to say, but I pray, Lord, that you'll place in our hearts of what to do. Grant these things, Lord.
We ask in Jesus' name. 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 Amen. Awara yile kusuhi munhu un'wana na un'wana loyi a hanyaka na ku ehleketa kahle wa swi tiva leswaku swin'wana swi lunghiseriwela ku humelela ku hava munhu emuakwini lowu loyi a nga na miehleketo ya kahle kambe a swi tiva leswaku misava leyi a yi nge yimi ehansi ka swiyimo leswi a yi nge yimi vanghana ku hava na xin'we tanihi mufundhisi wa n'wina na makwenu wa n'wina a ku na nchumu na wun'we lowu ndzi nga mi tsundzuxaka wona eka mixo lowu handle hi kale ka Yesu Kreste a ku na nchumu lowu ndzi wu tivaka ntsena ehleketani hi swilo leswi nga profetiwa leswi swi nga ta humelela ku nga se fika ku tlhandlukisiwa hinkwaswo leswi ndzi swi tivaka swi hetisekile miri xana mfungho wa xivandzani wonake sweswo swi ta ta eka nkarhi wa mahlomulo kereke yi ta va yi fambile hi nkarhi wolowo a yi nge hi funghiwi eka leswi swi ta endleka yi fambile wa vona mfungho wu ya emahlweni sweswi mfungho i xikombiso xo rhanga xisana hahelani eka xikwembu hahelani eka xona hi xihatla ndza hlamala emixweni lowu loko ha ha tshamile lahawani ntsena minete kutani ndzi ti twisa leswi n'wina mi ti twisaka xiswona ndzi nga ha twa vutiti bya n'wina un'wana na un'wana wa n'wina u ringeta ku ehleketa o xikwembu ndzi kambisise yaleyo hi yona ndlela leyi na mina ndzi ti twisaka xiswona na mina ndzi anakanya leswaku mahungu yo fana ni yalawa munghana a ma dumanga exikarhi ka vanhu loko u va avanyisela nakona u va yisa ehansi ntsena un'wana u fanele a endla sweswo ndzi navela onge loko a kova un'wana kambe loko swi wela mina hi vunyingi ku swi endla loko ndzi fanele hi ku va wasati wa mukoropi ndzi pfumeleri ndzi koropa loko ndzi ri davhida u teri swi nga antswa ndzi va metse wa le nyangweni wa yindlu ya xikwembu ku tlula ku tshama etendeni ra vidyoho sweswo hi swona xin'wana na xin'wana lexi xikwembu xi xi lavaka leswaku mi xi endla xi endleni mi nga khomiwi hi tingana loko ku ri nakona tsundzukani ndza swi tiva leswaku wolowo i nchumu lowukulu a ku makweri Branham u vula leswaku i mimoya ya nhungu leyi yi nga ta ponisiwa a ndzi tivi leswaku i yi ngani leyi nga ta ponisiwa a ndzi nge mi byeli kambe ndzi vula nchumu wun'we leswaku va ta va va ri vantsongo swinene eka siku ro fana na leri ntsena ehleketani eka siku leri a ri eka rona i vangani lava va nga ponisiwa ehleketani hi siku ra nowa na siku ra lot na hinkwavo ka vona u teri swi nga leswi swi ta va tani hune le ku vuyeni ka n'wana wa munhu hikuva nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile ma swi vona u tinghenisa hi wexe na yena kutani swi va swi helerile wa vona kambe lava yi kumaka a hi vanyingi i vangani lava pfumelaka leswaku yeleyo i evhangeli ya ntiyiso xana Yesu Kreste u vule tano kambe lava yi kumaka a hi vanyingi ntsena vantsongo swinene vona un'wana wa lavantsongo lava ndza swi tiva leswaku sweswo swa tika swi lava matimba nakona swa ndzi tshikelela na mina ku swi vula ndza mi twela hi rirhandzu ra vumunhu kambe hi rirhandzu ra xikwembu ri ndzi tshikelela leswaku ndzi mi byela sweswi moya lowo kwetsima wun'we lowu nga tirha emasikwini ya Abrahamu wu tirhile emasikwini ya Kreste wu tshembisile ku va lahawani ku endla swo fana u kona kwala sweswi loko ndzi mi byele ntiyiso xikwembu xa boheka eka ntiyiso wolowo loko ndzi nga hlayisi rito ra mina a ndzi munhu wa rito ra mina loko mi nga hlayisi marito ya n'wina a mi vanhu va marito ya n'wina sweswi ndzi nga ha mi tshembisa xin'wana kutani ndzi nga ha xi endli kambe ndzi ta mi byela loko ndzi mi kolota xin'wana kutani ndzi mi tumbetela ndzi mi tikukumuxi loko ndzi ta eka n'wina ndzi ku ndza mi kolota kambe ndzi nga mi hakeli kambe ndzi endla swo antswa leswi ndzi nga swi kotaka swi nga leswi ma ndzi rivalela mi tlhela mi ndzi pfuna wa vona hinkwerhu ka hina hi kolota xikwembu xin'wana hi xi kolota vitomi bya hina a hi tshembekeni ha byona humani mi ya ehandle mi ya ku mi nga vuli mi ku kunene sweswi vonani ndzi mi presbyterian ndzi mi methodist ndzi mi pentecostal ndzi wa church of god ndzi mi nazarene ndzi mi pilgrim holiness mi nga ehleketi ha sweswo ku na mamiliyoni ya lava va nga a tiheleni wena vana mukreste eka kreste hi vangani lava va nga vulaka va ku makwerhu Branham ndzi tsundzuki exikhongelweni sweswi ndzi lava leswaku u yima xikwembu a xi ku katekisi hosi wa mavona mavoko ya vona awara yi fikile moya lowu kwetima lowukulu wu haxile eka muako lowumixo lowu ndzi twa vukona bya wena ndzi swi lemukile leswaku u kona lahawani u xixima rito ra wena mina hosi ndzi byarile nakona ndzi ta ri cheleta visiku na nhlikani leswaku van'wana va nga ri tsuvula evokweni ra mina u rhumerile rito ra wena ku endla xikongomelo nakona ri ta fanela ku endla tani hosi matsalwa ya vula tano leswaku hi wena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki va nga ka va nga pfumeli vanhu va vona emasikwini ya wena a va pfumelanga leswaku moya lowu kwetsima a wu ri endzeni ka wena nakona u ti endlile xikwembu wena n'wini u ri munhu laha a wu tsariwile hi wanhwana la nga tiveki wanuna n'wana wa xikwembu loyi a teke emisaveni u ta hi kutsula evidyoweni bya hina kutani hikuva va vonile moya wa xikwembu eka wena va ringetile hi ku swi endla swi hambana nakona u va byerile hosi leswaku a hi mina laha endlaka mintirho i tatana wa mina loyi a tshamaka ka mina a endlaka mintirho leyi loko mi vitanile Abrahamu tatani wa n'wina Abrahamu i vonile siku ra mina hakunene u ri vonile loko a yimile etlhelo ka yena i n'wi vonile a endla mintirho yeleyo na mahlori u vonile siku ra mina kutani a tsaka a ku xihoxo xa n'wina hileswaku a mi tivi matsalwa hambi matimba ya xikwembu swi nga swi endlisa ku yini xikwembu ku kombisa wanhwana ni ku tswala n'wana a tswariwa hi wanhwana kutani a tshama yena hi yexe eku hetisekeni ka matimba ya yena eka munhu yaloyo a ri un'we nakona a nga yi tekisa ku yini ngati yeleyo yi fanaka eka miri walowo a wu nyiketa tani hi gandzelo kutani a kwetsimisa vanhu lava yena a nga tshamaka endzeni ka vona ku yisa emahlweni ntirho wa yena ku fikela emakumu ka ku onhaka o xikwembu pfuxa vanhu leswaku va swi vona sweswo hi nyike swona ponisa un'wana na un'wana loyi a yimiseke voko basisa timbilu ta vona hosi mavoko ya mina ya yimile ndzi basisi o hosi leyi i yindlu ya ku lulama leyi hi yona ndhawu laha hi faneleke ku hlantswiwa kona pfumelela moya lowo kwetsima wu hi hlantswa mixo lowu ni ku hi basisa eka vubihi ha khongela hosi leswaku ku nga vi na munhu loyi a nga ta famba ntsena a nga ta tiwanga hi moya wa wena kumbe a ku nga havi na ku titwa kun'wana ehandle loko swi endleka kambe hosi famba endzeni koka xikamba kutani u hi komba leswi hi nga xiswona hosi hi nyike swona kutani u hi tata hi moya wa wena hi mbilu ya ntiyiso ni ku tenga kutani eka nkarhi lowu wa xaniseko na miringu leyo tika u ta kula kahle na hi rirhandzu eka hina tanihiloko hi famba swin'we hi languterile siku lero loko mihloti ya hexiririka emarhameni ya hina hikwalaho ka swidyoho swa doroba ingi hi moya lowo kwetsima wu nga languta ehansi kutani wu ku ku na un'we loyi ndzi nga ka n'wi pfunga i wanuna wa mina i wasati wa mina hi nyike swona hosi inge swi nga kumeka exikarhi ka hina namuntlha ha swi kombela hi vito ra Yesu amen. Loko ndzi fika enambyeni hi makun'wini ya siku na mimoya yo hetelela ya mahlomulo yo hungile kutani na un'wani a yimeke loyi a nga ta ndzi komba ndlela a ndzi nge peli Yordani ndzi ri ndzexe a ndzi nge peli Yordani ndzi ri ndzexe Yeso ufele xidlowo inkwaso swa mina leswaku a swi hlantswa loko ndzi vona munyama utama a ndzi rindzerile a ndzi nge peli Yordan ndzi ri ndzexe.
I want to know him now.
Take my hand, precious Lord. Let me see. Loko swilo swa vona swi ta kutani rifura misava leyi ni hinkwaswo swa le henhla na ku kwetsima ndzi pfale mahlo eka swona ndzi endli ndzi vona ntsena yena laha ndzi feleke loko swi lava munghana loyi ndzi nga na yena loko swi lava hinkwaswo leswi ndzi nga na swona sweswo a swi voni nchumu ndzi nyikela hinkwaswo eka altari sweswo hi swona ndzi pfumeleri ndzi yima hi ku tshembeka. Utani un'wana loko a hefemula u ba exikandzeni xa yena kutani ndza swi tiva leswaku mbilu ya mina yi nyamalarile na masiku ya mina ma herile na nkarhi wa mina wu herile na makhadi ma mina ma susiwa eragei a ndzi lavi ku pela Yordani ndzi ri ndzexe. U ta va a ri kona kwalahaya ina loko ndzi vona munyama u ta va a ndzi yimerile kwalahaya a ndzi lavi ku pela Yordani ndzi ri ndzexe. Loko ndzi nga n'wi yimela sweswi na yena a ta ndzi yimela ndzi ta hanyela yena laha ndzi feleke vitomi bya mina byi ta va byi tsakise ku yini yeleyo hi yona ndlela leyi ndzi lavaka ku yima ha yona ndza tshemba leswaku ku na vanhu lava va vabyaka lahawani xana u mi nyikile makhadi ndzi rivarile xana va phakile makhadi xana xana ku nga va ku ri na makhadi leri nga humesiwa xana ku na lava va nga na makhadi ya xikhongelo xana e-e.
I'm just waiting for the Holy Spirit.
Ntsena ndzi yimele moya loko kwetsima. Loko ntsena hi mhinga pfumela. Ntsena hi vonani na ripfumelo, mhinga kanakani. Loko xikwembu xa ha ta ndzi paluxela ku karhataka ka n'wina. Hambi ku nga va yini, a ndzi swi tivi. Loko u yimisa voko ra wena, a wu ndzi tivi na mina, a ndzi ku tivi. Swi nga leswi loko xikwembu xi ta swi paluxa lahawani, mi ta pfumela leswaku i ntsumi yin'we ni leyi yi tiseke hungu ku nga si va na ku onhaka endzhaku lahaya. Ya ha ri ntsumi yin'we ni leyi yi ri tisaka sweswi ku nga si va na ku onhaka kun'wana. Mi ta swi pfumela sweswo xana. Loko mi ta swi pfumela yimisela ni mavoko ya n'wina ehenhla. Swilulamile, swilulamile. Ndzi hosi hi nga hi nyika swona. U tshamile ekusuhi na mina. Ku na un'wana a nga tshama ekusuhi na mina. I manana Snyder lahawani. Kumbe hi manana Mafi lahawani. Laha vito ra yena ku nga rona. Loyi a tshameke lahawani ndza va tiva. A ndzi wu tivi n'wanuna loyi. I muluveri eka mina kambe xikwembu xa n'wi tiva. Loko xikwembu xi nga swi paluxa sweswi i vangani eka n'wina lava swi tivaka leswaku a swi tani. U nga ndzi languti wa mina. Ndzi wale tintshaveni ta le Kentucky. Tanihi laha swi nga xiswona a ndzi na dyondzo yo enela swa tika ku tsala vito leri ri nga ra mina kambe ku na nchumu wun'we ndzi wu tivaka hileswaku ndza n'wi tiva nakona sweswo sweswo hi leswi ndzi nga na mhaka na ku swi tiva sweswi u nga vi na mhaka na mbulavulo wa mina tanihi mi nga ha ehleketa leswaku nchumayelo wa mina namuntlha a wu humile endleleni na swin'wana mi wu forisa na bibele nkarhi wun'wana mi vona loko hi nga ri eka xikongomelo xo fikelela xikongomelo xa zero na u vona loko xikopi xa wena loko xi nga ri kona loko u swi veka lahaya u nga swi forisi na mianakanyo leyi yi nga ya wena kambe swi forisi na leswi a swi vuleke leswaku nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile kutani lava yi kumaka a hi vanyingi hikuva ndlela leyi yisaka ekuloveni i ya budula ni nyangwa wa kona wu ahlamile kutani lovo tala va ta nghena kona mamiliyoni na mamiliyoni ma ta nghena kwalahaya kumbexana un'we eka miliyoni u tata hi ndlela kwalaho mi nga kona sweswo hi leswi a nga swi vula sweswi a nga kalanga a nyika nhlayo yaleyo kambe u teri tanihi laha a swi ri emasikwini ya Nowa mimoya ya nhungu tanihi laha a swi ri emasikwini ya Sodoma vanharhu ehenhleni ka hinkwavo vanharhu va ponisiwile hi ndzilo swi nga leswi swi ta va tano sweswi loko un'wana na un'wana a ri wa ximoya hi ntiyiso ndzi lava leswaku mi languta eka wanuna loyi a nga tshama laha wani u ndzi langutile a nga ndzi tlheleli u yimisile voko ra yena a ndzi n'wi tivi a ndzi se tshama a ndzi n'wi vona nakona a ndzi tivi nchumu ha yena ntsena u tshamile lahaya a ndzi languta kambe u wa vona wa tihlanganisa u le ku khongeleni sweswi swoswoho swi lulamile sweswi loko hosi yi ta ndzi byela wanuna yaloye a nga tshama ekule na mina kutani leyi i tihlengeletano ta hina to sungula kutani hi luya a nga tshama lahaya loko hosi yi ta ndzi paluxela leswi a ndzi nge swi koti ku n'wi hanyisa a ndzi hanyisi a ndzi nge swi koti ku swi endla sweswo hikuva khale xikwembu u xi swi endlile kambe xi ta engetela ripfumelo ra n'wina un'wana na un'wana wa swi vona sweswi u kona kwalahawani ntsena moya lowu fanaka kutani tsundzukani yesu u swi tshembisile leswi ku nga se fika makumu mikarhi hinkwayo i sayini yo hetelela siku rin'wana liyo na mina a hi tshamile exitarateni kutani van'wani va hina a va ri eku vulavuleni kutani a ndzi tshamela ro twa onge ku na ku cinca ku taka ku cinca ku taka loko hi vulavula hi swona a ku nge vi na ku cinca eka ministri wa mina hikuva a wu nge hevi kona kambe ku ta va na ku cinca eka mina mikarhi hinkwayo a ndzi tshamela ro tsana kutani ndzi tshika vanhu va ndzi rhangela na ku ndzi letela ni ku rhumela hi ndlela leyi na hi ndlela yaliya loko a ndzi endlile xin'wana leswi hosi yi nga ndzi byela leswaku ndzi swi endla nkarhi lowu hundzeke a ndzi ta va ndzi nga ri ekhombyeni leri ndzi nga eka rona namuntlha ndzi ya ehandle vhiki leri taka ku ya va ndzexe na xikwembu ina nkulukumba ndzi fanele ku twa swa le tilweni a ndzi lavi ku tsana ndzi lava ku yima eka ku tiboha ka mina wanuna a xi tshamela ro vuyela endzhaku eka yena u tshamele endzhaku hikuva wanuna yaloye u le ku pfumeleni kahlekahle wa pfumela ndzi languta vayingiseri hinkwavo nakona xi wela endzhaku ku kongomana na wanuna loyi u na xilaveko u na ndzwalo kambe u na ndzwalo wa un'wana sweswo hi swona u le ku khongeleleni ka un'wana u na un'wana embilwini ya wena sweswo hi swona a hi swona xana i munghana loko ndzi nga ku byela leswi swi humelelaka hi munghana yaloye u ta ndzi pfumela leswaku ndzi nandza wa xikwembu xana i xihoko sweswo hi swona loko sweswo ku ri swona yimisa voko ra wena xana wa pfumela van'wani lava a va yimise mavoko lahawani wasati hi loyi a nga endzhaku lahawani un'wana ina aha a wu ndzi tivi a hi swona ndzi miluveri eka n'wina hinkwerhu a ndzi mi tivi kambe xikwembu xa mi tiva ma swi pfumela sweswo xana loko xikwembu xi nga ndzi paluxela lexi nga etimbilwini ta n'wina xana mi ta ndzi pfumela tanihi nandza wa xona xana ntombi leyitsongo leswi xi ku karhataka i n'wana la nga lahaya sweswo hi swona nakona n'wana yaloye u karhata hi vuvabyi bya nhlonge exikandzeni xa yena dokodela a nge endli nchumu ha swona u miluveri lahawani kutani wena na murhandziwa wa wena la nga tshama lahaya xana ma pfumela leswaku xikwembu xi nga ndzi byela leswaku hi n'wina va mani ni laha hi mi humaka kona ma swi pfumela xana u nga amukela ku hanyisiwa ka n'wana loko a nga n'wi hanyisa swi lulamile u nga ha tlhelela eSomerset Kentucky laha u humaka kona kutani i pfumela leswaku u ta hanya vuvabyi lebya hlonge byi ta suka eka n'wana loko u pfumela loko ndzi vula rito lero un'wana loyi a nga yima lahaya endzhaku eholweni kusuka eSomerset Kentucky u le ku khongeleni u karhatiwa hi mbilu ma pfumela leswaku xikwembu xi ta va hanyisa xana loko u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo kutani pfumela leswaku xikwembu xi ta n'wi hanyisa u ta va kahle lahawani hi leri ndza pfumela leswaku i voko ra un'wana ri nga yima kun'wana lahawani kun'wana lahawani i ntombi aha ndzi vonile voko ra yena ndzi miluveri eka wena ntombi a ndzi ku tivi a hi se tshama hi hlangana xana wa ndzi pfumela leswaku ndzi nandza wa yena wa pfumela xana u na ndzwalo embilwini ya wena kumbe swin'wana wa pfumela leswaku loko xikwembu xi nga ndzi paluxela swona u ta pfumela leswaku wa ha ri moya wun'we ni lowu a wu ri eka kreste xana nuna wayi wena u tshamile lahaya u pfumela swo fana na yena xana u nga pfumela nchumu wun'we xana swi hi mayelana na xinhonyetana xa wena lexi nga tshama etlhelo ka wena kwalaho sweswo hi swona swi na mfukuzana kambe wa pfumela leswaku xikwembu xi nga n'wi hanyisa xana loko u pfumela yimisa voko ra wena swi lulamile tlhandleka voko ra wena ehenhla ka n'wana hosi yesu evukweneni bya moya wa wena ndzi avayisela jabulos loyi a endlaka n'wana ndzi veka hi ripfumelo ngati ya yesu kreste exikarhi ka mudlayi na n'wana n'wi tshike a hanya amen vana na ripfumelo eka xikwembu u nga kanakani loko mi nga pfumela hinkwaso swa koteka loko unga pfumela hinkwaso swa koteka hi sona van'wana endzhaku laha ya va yimisile mavoko ya vona un'wana wena ntombi leyi nga emakumu wa ndzi pfumela tanihi nandza wa xikwembu a ndzi ku tivi a wu ndzi tivi wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ndzi paluxela leswi swi ku karhataka xana u ta amukela leswaku Yesu i muhanyisi kumbe muphameri hambi ku nga va yini ku nga va yini wa swi pfumela xana swi lulamile swi nga leswi u rhurhumela loko u nga na kona sweswo hi leswi u nga na swona loko sweswo ku ri ntiyiso yima hi milenge ya wena loko sweswo ku ri swona ntsena ku ri vanhu va ta swi vona leswaku a ku ri ntiyiso swi lulamile swi ta suka eka wena sweswi wena famba ekaya kutani u ta va kahle xikwembu a xi ku katekisi u huma eKentucky na wena aha sweswo hi swona ntombi leyi tshameke ekusuhi na wena yi huma eKentucky na yena u tana na yena a ndzi ku tivi ndza ku tiva kambe ndzi nga ku byela leswaku u na swin'wana leswi nga riki kahle loko ndzi nga ku byela leswi nga riki kahle hi wena u nga amukela Kreste tanihi muhanyisi wa wena xana enyonga ya wena loko sweswo swi ri ntiyiso yimisa voko ra wena ehenhla swinene leswaku vanhu va kota ku ri vona swi lulamile famba ekaya sweswi swi ta suka eka wena ripfumelo ra wena ri ku hanyisile ndza ku hlohlotela leswaku u pfumela ndzi hlohlotela ripfumelo ra wena leswaku u pfumela lahawani ku tshamele ntombi lahawani u le ku khongeleni u ti pfulengete xikandza hi xidukwani xa yena a ndzi ku tivi xikwembu xa ku tiva u huma eJuliet Illinois nakona u na xipfimbo sweswo i ntiyiso wo hetelela u nga ha hlamala ina yaloye i wasati loyi a nga tisa hi Rosela hi swona sweswo yima u ndzi byerile ha swona sweswo kambe a nga swi tivanga leswaku wasati loyi a ndzi n'wi tivi sweswo hi swona ntsena swi kumeka leswaku ripfumelo ra wasati ri kahle ndzi ta ku byela xilo xin'we wa swi tiva leswaku a ndzi ku tivi hi khongelela n'wana loyi a tshameke emakumu ka xitulu lahawani loyi a vabyaka yaloye i n'wana wa wena sweswo hi swona amen wa swi tiva leswaku a ndzi nga swi tivi sweswo hi lowu lahaya i moya lowo kwetsima tana wa pfumela eka wona wa wu amukela xana swi nga leswi loko sweswo ku ri ntiyiso leswi ndzi nga swi vula ha swona leswaku nyangwa wu khumile na ndlela leyi yaka kona yi larile hi swona Yesu Kreste n'wana wa xikwembu i kona lahawani sweswi moya wa xikwembu lexi hanyaka wu kona lahawani sweswi xana wa pfumela eka wona swi nga leswi ku endla leswaku u swi tiva leswaku a ndzi munhu wo hanyisa a ndzi muhanyisi kambe moya wa xikwembu wu lo ndzi hlawula leswaku ndzi wu kombisa a ndzi dyondzekanga a ndzi na vutivi bya nchumu kambe i moya wa yena lowu wu swi endlaka wa swi vona nakona u lava leswaku u swi tiva leswaku ndzi ku byela ntiyiso lowu i ntiyiso leswaku Yesu Kreste u endla leswaku un'wana na un'wana a hanyisiwa sweswi loko mi swi pfumela sweswo sweswi loko wu tirhile eKingston laha timissionari kumbe un'wana loyi a ri kona kwalahayani a nga wu vona loko wu tirha eKingston hi magidigidi ya lava va nga hanyisiwa hikokwalaho ka yini wu nga tirhi laha Amerika laha hi nga leswi hi nga xiswona sweswi hikokwalaho ka yini hi nga wu pfumeleli hikuva a hi swi koti ku tlula xibalesa xexo lexintsongo halahaya xana ma swi pfumela yimisani mavoko ya n'wina sweswi hi mavoko yalakwa ma tlhandlekeli eka loyi a nga ekusuhi na n'wina mi nge ndzi n'wi khongelela kusukela kwalaho kutani susa ku kanakana hinkwako embilwini ya wena leswi swi ta swi herisa Oh mina makwere Neville leswi ndzi swi naverisaka xisona leswi ndzi nga khorisa xisona leswi u nga ehleketa leswaku swi chupukile a ndzi tano ndzi tiva laha ndzi nga yima kona loko ndzi nga ha kota ku kuma xilo lexitsongo eka n'wina xana ma swi anakanya leswaku Yesu Kreste n'wana wa xikwembu laha exikarhi ka vanhu mixo lowu sweswi i kona sweswi wa tikombisa hi yexe xana Unana mere makwere Branham u vule tano xana ndzi swi vurise ku yini a ndzi ku tivi ku na n'wansati un'wana a nga na TB u horisiwile sesi a swi ku katekisi ndzi kombela ku rivaleriwa a wu khongelela wansati loyi a nga na TB hikuva i wansati loyi a nga basa nhloko ina hi swona swi pfumeli hi swona u kona kwana i vukona bya yena sweswi hi leswi yena a nga swi vula masingita lawa ma ta landzela lava va pfumelaka loko va nga va tlhandleka mavoko ya vona eka lava va vabyaka va ta hanya xana a nga hemba njhani wa vona a swi le ka yena a swi le ka mina sweswi swi le ka n'wina sweswi ma pfumela ndzi langutisile wasati lontsongo la nga tshama lahaya endzhaku sweswi u na ripfumelo ro tala yena na nuna wa yena wa ha ri lavantshwa ehosini U tsamile kwala ha wani ehlengeletanwini akaratiwa hi ku tshoveleleka kutani dokodela a fanele a n'wi endla vuhandzuri nakona n'wana u le kusuhi na ku tswariwa kutani dokodela a fanele ku n'wi endla vuhandzuri endzhaku ka sweswo kambe n'wana u tswariwile nakona va kume leswaku wa ha ri hava heniya a yi nyamalarile va vona hikokwalaho ka yini ntsena u tshame tanihi a nga se tshama a va ehenhla lahawani eka platform tanihi sweswo ntsena u lo titshamela endzhaku lahayani a pfumela a hi swona manana Green ndza pfumela leswaku hi swona kwalaho endzhaku sweswo hi swona ndzi vona voko ra yena dokodela a nga ha kumanga hambi ku ri ku tshoveleleka a swi nyamalarile hikokwalaho ka yini wa swi pfumela ntsena u lo humela ehandle a ku swi lulamile sweswi u endla swo fana kutani ku hlulama hinkwako ka n'wina ku ta suka xikwembu lexi xi nga rhumela swin'wana emirini wa munhu eka vuxungu byebyo bya ku luma kwaloko ka nyoka loko a ku ri enengeni wa wanuna yaloye yi chela vuxungu ku n'wi dlaya kutani xi yima kutani xi fela kwalaho a nga tsandzeka njhani ku dlaya vuvabyi emirini wa wena hikuva wanuna yaloye a ri eku tshikelelekeni nakona a fanele a pfuniwa u fanele ku va tani na wena loko u nga pfuniwi wa fa sweswi hi tlhandleka voko ra wena eka un'wana u nga tikhongeleri wena n'wini i khongelela loyi a nga etlhelo ka wena sweswo i vukreste dyondza leswi leswaku tanihiloko u swi endla eka van'wana u swi endlela kreste loko u ri kahle eka un'wana u kahle eka kreste loko u nga khomi kahle un'wana a wu khomi kahle kreste mina loko ntsena ndzi nga kuma leswi leswaku swi ya emahlweni loko ntsena ndzi nga endla leswaku vanhu va swi vona leswi ndzi swi vonaka ni leswi ndzi ti twisaka xiswona ni leswi ndzi swi tivaka leswi swi yaka emahlweni wa vona leswi kreste a susumetisaka xiswona hungu leri mixo lowu ku ya ehansi etimbilwini ta vanhu ni ku tumbuluxa swin'wana kwalahaya ku nga ri nyanyuko ku nga ri maendlelo swi ta na swona kambe ku tumbuluxa ripfumelo leri nga fiki lahaya leri ri nga ta ka ri nga vuli leswaku nyika nkarhinyana eka nala sweswi u ta yingisela xikhongelo xa mina u ta yingisela na xa n'wina makhongelelana sweswi loko ndza ha mi khongelela hinkwenu hosi eka nkarhi lowukulu wa ku hambukisa hi swi lemukile hileswaku leswi swi ta vula ku hambana exikarhi ka rifu na vutomi eka vo tala kutani ndza ri rhumela evukonweni bya wena hikuva ndza swi tiva hosi xikwembu leswaku ndzi fanele ku khongelela hi mbilu ya mina hinkwayo ndzi lemuka leswaku hambiloko ku ta va ku ri hava na munhu na un'we loyi a vabyaka exikarhini ka hina eka ntlhanu wa timinetse leti ti taka leswaku munhu un'wana na un'wana u ta swi lemuka leswaku wena u kona kwalahawani hi lava va yimile mixelo hosi pfumelela vanhu hinkwavo va yimisa mavoko lava tivaka leswaku a ndzi va tivi na ku va ndzi nga tivi nchumu ha vona kambe moya wa wena wa va tiva u tiva swihundla swa timbilu ta vona ni leswi u swi tivisaka xiswona ku hlunamaka vona ni ku xanisaka ka vona kutani hosi swi endli namuntlha swi endli sweswi leswaku moya wa wena wu khumba mimiri leyi vabyaka hi nyika swona hosi va le ku khongelelana neni kutani ndza khongela eka xikwembu leswaku moya lowo kwetsima wu ta swi endla swi va swa ntiyiso leswaku va nga ha pfuki va nga ha wu tshembi nakambe kutani ku na vuvabyi byin'wanyana hosi lebyi byi nga byikulu ku tlula vuvabyi bya ntolovelo bya nyama i vuvabyi bya ximoya leswaku mbilu yin'wana na yin'wana yi nga ha pfuleka hosi xana swi nga va njhani sweswo leswi u yimeke hi tlhelo ra Abrahamu kutani u endla leswi swi fanaka u byela Sara loyi a ri endzhaku ka wena matsalwa ya ri u hlekile a ri endzeni ka tende nakona i n'wi byerile kutani Abrahamu u swi lemukile leswaku a ku ri Elohimu xikwembu lexikulu hi timinetsenyana u nyamalarile u suka emahlweni ka yena kutani hosi loko Yesu a yimile kutani a endla nchumu lowu fanaka kutani a ku mi vitanele Abrahamu leswaku i tatana wa n'wina kutani hambiswiritano mi ri mi tiva matsalwa a ku mi endla xihoxo ku ve ni a mi ya tivi matsalwa hambi matimba ya xikwembu nakona va n'wi vitanile Beelzebub kambe u tshembisile leswaku emasikwini yo hetelela u ta chela moya wa wena nakambe muprofeta u teri enkarhini wa madyambu u ta va na rivoni kutani hi hina lava loko misava leyi hungukeke yi vumbuluka ehansi ka ridzovo tanihi munhu loyi a tsotsiweke a ta deleka a ri karhi a ya ekaya na vusiku ku nga ri khale u ta pfurheteriwa exikarhi u ta pfumaleka na ritshuri ra vulcano hi ku tika yi nga ta yisalela kutani hi vona nkarhi wu famba Oh, Shikwembu, susa kukanakana hinkwako loko ku nga eka hina. Hi fambise eka xirhendzevutani xexo sweswi. Tana moya lowo kwetsima. Tlhatlha tipiku ta wena letikulu ku na nga ta hlengeletani leyitsongo ya vanhu va vayingiseri lava sweswi. Kutani wena u tlheleta endzeni ka timbilu ta vona, nakona i va pfumelela va swi tiva leswaku u le vukoneni bya matimba. Sweswo hi wena, hi mina hosi leyi tshungulaka mavabyi hinkwawo. Nakona leswaku vukona bya wena byi nga endla swin'wana etimbilwini ta vona leswi nga ta endla leswaku va famba kusuka lahawani mixo lowu va ri karhi va pfumela hinkwaswo leswi nga ka vona leswaku un'wana na un'wana loyi a vabyaka ni ku hlulama a nga hanyisiwa. Kutani tanihi nandza wa wena ndza yima ni ku tshinya dimona rin'wana na rin'wana, ku tshinya vuvabyi, ku tshinya Satan. U lahlekile nakona a wo va nchumu wo va mukanganyisi, nakona hi huwelela voko ra wena eka swona mixo lowu hi vito ra Yesu Kreste. Kutani tanihi nandza wa yena ku chumela rito ra yena ni ku byela vanhu ntiyiso leswaku va lulama ni ku fola na rito ra Xikwembu, ndza ku tshinya Satan hi vito ra Yesu Kreste. Suka eka un'wana na un'wana wa vanhu lava teke hi le kule ni le kusuhi leswaku va hanyisiwa. U nghena eka ntshungu lowu na vanhu lava, ndza ku hehla hi Xikwembu lexi hanyaka. Nakona Bibele yi te ri ku hlamula hi xikongomelo, xikhongelo lexi xi pfurhaka xa munhu la lulameke xi koteka swinene. Nakona vo tala vavanuna lava lulameke va tlhandleke mavoko ya vona eka lava va vabyaka mixo lowu lahawani. Oh, Satan, u ta lava leswaku va ehleketela leswaku a ku ri mina. Kutani u susa ku kwetsima loko ku nga eka vona, kambe i ripfumelo ra vona eka Xikwembu na vona. Va pfumela eka Xikwembu, kutani u ta fanela kusuka hi ripfumelo ra vona. Swi nga leswi teka rendzo ra wena u famba lahawani kutani u ya eminyameni laha u tshamaka kona na ku tshinya hi vito ra Yesu Kreste hi matimba ya Bibele ya Xikwembu ku lerisiwa ka mina hi ntsumi. Sweswi famba hi vito ra Yesu Kreste kutani va tshike hi va tshunxekile. Amen. Ma pfumela xana hi timbirhi ta n'wina hinkwato leswaku mi hanyisiwile. Yimisani mavoko ya n'wina mi ku sweswi ndzi amukela Yesu Kreste tanihi muhanyisi wa mina. Hinkwayo mindzhuti yi nyamalarile eka mina. Sweswi ndza n'wi amukela ematimbeni ya yena hinkwawo emikatekweni ya vukona bya yena. Ndza n'wi amukela. Ripfumelo ra mina ri languta ehenhla eka wena, wena swipfuno swa leswi hambaneni muponi silonene. Sweswi ndzi yingise loko ndza khongela, susa swidyoho swa mina hinkwaswo. Ndzi tshiki ndzi lahleka kusuka eka tlhelo ra wena. Sweswi a yimiseni mavoko ya hina hi ku n'wi tsakela sweswi. Loko vutomi byi ri munyama ndzi tsandzeleka, kutani gome eka mina ri engetelele eka a ku ve wena mufambisi wa mina. O Xikwembu, endla munyama ku va ku vonakala, sula mahlomulo ni ku chava ekule. Nga ndzi tshiki ndzi tsandzeleka kusuka etlhelo ra wena. Ti tswalo leti fuweke.